Hei, hei, sveiki visiem! Kreisais tokens atkal klāt, aprīļa pilienu šļakstināt. Es esmu Toms.
Sveiciens! Es esmu Kristaps.
Šodien, kad mēs ierakstām, vēl nav pienākusi Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas diena. Bet es jau jūtu zināmas izmaiņas spēkā. Un iespējams, ka kādam labajam džedajam zobens ir kļuvis sarkans, jo Kristaps ir paviesojies Gon Cardboard nometnē un baumo, ka cauru nakti spēlējis Blood on the Clock Tower ar kultistiem. Pat ja mums par to viņš neatzīsies. Baumas tādas ir. Kā tev tur gāja Gon Cardboardā?
Zini, kultistus neredzēju. Daži no kultistiem redzēja, ka viņi revaivu spēlē pāris reizes.
Tau
Bet,
labi. Kultisti nespēlē revaivu. Ko tu ņemies? Varbūt tas bija revaivu deck Tulu vai kaut kas tāds.
Revives, laikam, bija vairāk izspēlētā spēle, bet cardboardā man gāja lielis, kas kā kārtīgs gamers salika sev achievements maziņos. Tā kā klausītāji var droši aiziet, tas ir ķilau maizīts un izrunāt, jo man ir veseli septiņi achievement. Es viņam ātriziešu cauri. Viss kārtībā. Bet nu kopumā izdevās izspēlēt 12 partijas un 11 spēles, kurām gana daudz bija jaunas. Pirmais achievements. Man ir svarīgi nomet sākt ar zolīdu spēli, tā kā tu nevari iesākt kaut ko riktīgi lējums nometni. Kas varētu būt lējums, ar ko iesākt? Ar,
Splendors.
Nu, Splendors vai Codenames, piemēram. Abas foršas spēles, bet ne, tas nav cienījams, ja nomets iesācēs. Un tad man sanāca, ka es izspēlēju The Fox Experiments kā pirmo spēli. Un principā varēju jau braukt mājās, tā kā šodien runāt ir svaigs gaiss, svars gards viskārtībā.
Nu, mērķis bija tikai sagatavoties svaigam un gardam, un tu to izdarīji uzreiz. Ķeksīts ir malacis, ļoti
pirmais
labi.
Ir višķil, bet man bija arī mega failures, tas bija riktīgi rēcīgi. Ir tā, ka mēs tur izspēlējam to Fox Experiment, kaut kur sākumā un viens no džekiem, ko mēs spēlējam, saka, ka Klau, man ir šifraits tikko atnācis, labprāt uzspēlēt. Un es viņam tā saku, jā, man riktīgi patīk suhī spēles. Undertale Cities ir ļoti patīk, es labprāt spēlēju Shipyardu. Un es aizēju uztaisīt tēju. Un tas čalis ir karši krāmi ārā to Shipwright. Un izrādās, tas ir tas... no kur tās visas sērijas? The North...
Atjaunotais Garfield
North
Games, jā?
Garfield Games atjaunotais.
Viens
tieši
no tiem,
tā,
kas
The
North
North
sērijā bija švakais, un viņš
tas
ir
bija
atjaunotais.
švakais, jā, un tur viss ir smējušies par viņu pilnīgs fails, un es nezinu, tu es domāju, ka game ir itī nodomēju, nu, bāz, neko nezinu, nerubīju, klausot podcast runā. Jā, jo Shipyards ir atjaunotās suhī spēle.
No jā.
bet Shipyards bija ļoti fain. Ļoti fain. Var spēlēt, paskatījos, vecais, ka izskatījos, tur pilnīgi viss ir izbasts ārā, pārtaisīts, un bija inčīgs set collections, kur taisīja kuģus. Nekāda vaina. Nu, lūk, trešais achievements bija aizpaliek kāds uzmetiens.
Oh.
Un uzmetiens bija manā vienā no mīļākajām spēlēm. Un tas ir Unmatch sērijā. Mums ir Čoms Arnes bija paņēmis jaunu Unmatch Tales to Maze,
Tas ir
beidzot
kooperatīvais, jā? Tas, kuru visi slavē, ka tas ir bez maz vai pagājušā gada labākā spēle daudziem, vai ne?
Visa Amerika saka, tā ir krūtākā spēle, kas bijusi. Tu paklausies visu zīst un zēs un cēs. Viss saka, bet ak, Dievs, kas tas bija pa faileri. Principā tu cīnies ar super lēmiem, botiem un time track. Ja tu Unmatch spēlē par pretinieku, šī gudrs, kurš rēģē, kur darbojās. Tu vienkārši liec kārts, tev bots kaut ko... Sit, tu baigi nedomāji, nu labi, slikšu defense, jo viņš var novākt, nu, uzdīt man uzbrukumu no 1 līdz 6, es lieku defense, un tad klapē tur 5 dažādus botus, kamēr novāc lielo muši cilvēks, tauriņu cilvēks, Mothmans.
Mothmans.
Mothmans, viņš gan beigās novinnē viss, viņš tur tilts nojauca ātri.
Te jums bija, nē, tas man patīk, viss viegls sūts, jā, mums nekāda problēma, beigās mēs zaudējām.
Jā, nē, mēs visu pārējais nokupēju, nu kāds pārējais, zin kā, tu jāspēr, kurā brīdī to boss cilvēks izstur, kurā
man,
brīdī
man
pārkaut.
Man zin, kas man izklausās par tiem pārējiem un visu, ko man izklausās, kā mečs ir pārtaisīts par Horrified, un tāpēc arī tev nepatīk.
Jā,
tā ir,
ciest
jā.
Nevarēja, jā. Tieši tā, pilnīgi drāzi, var visiem Horrified briesmai, tur bija lielā varde un kaut kāds Jersey Devils un tā tālāk, kas Horrifiedā dar. Un vislielākais failures bija tie karakteri forši, bet viņi ir sabūvē tā, lai viņi strādāt gan pret spēlētājiem, gan pret botiem, un, piemēram, karakteris, kas liek mest no kavas un no rokām kārti nost. Un botam ir 10 kārtas, no kurām viena ir reshuffle kārta, un tagad pilnīgi bezjēdzīgs pasākums tev. Tur redzi, tas dizains, kas mēģinās saistīt abos virzienos, bet nav sagājis. Nav
Bet cik
sagājis.
jūs bijāt?
Mēs bijām 4, laikam, vai 5.
Četri un netikāt
5,
galā ar
laikam.
motmenu.
Nu, tas ir skumji, jā. Tas ir, tā es tev teicu, tas ir uzmetiens.
Starp citu,
Dubultais.
best with divi, Board Game Geeks saka. Varbūt, ka best with divi nozīmē, ka viņu jāspēlē
Versus.
vienam pret otru un
Jā.
viss. Aizmirstiet kooperatīvu.
Jā. Es izspēlēšu droši vien vienam par to, bet kooperatīvas negribu īsti redzēt. Negribu, sorry. Ok, klasiskais achievements. Atkal tika anno, 1800 izspēlēt durvis pēc kārtas, no kurās vienā piedalījos. Es cilvēks ielūdu Blackout Hongkongā, kas vienmēr forši. Nākošais achievements, piektais, ir panākt tomu, tad jeb obligātā literatūra, es arī izspēlēšu Knāriņu un Sunrise Line. Un nekāda baigla iespēja par viņiem nav, bet, nu, ja vajag to knicī mazo, tad vajag, nu, ko tad daudz teikt? Nekas,
Nars
nekas
nebija
īpašs.
knicija, man liekas. Sunrise
Nu,
Lines bija
jā, bet viņš jau tas pats
knicija,
vien ir.
jā. Jā, nu varētu tā teikt, bet nu īsti jau nē.
Nu,
Okay,
knicī nav
okay.
Sunrise Lines, knicī knārs nav nejaust, kas to knāru
Knaru
uztaisīs. Tas
uztaisījis
principā.
Tomas Duponts, ir dizaineris. Whatever
Jā,
he is,
jā,
es
jā.
neteiktu, ka es baigi viņu zinu. Viņš ir taisījis iepriekš mazāk zināmas spēles.
Nu, pa lielam, kas nezina, kas ir knāds, šifrē, tad tu būvē rītīgi tos vikīm, kuģis knādā, tu būvē viņus 20 minūtēs.
Jā.
Alles. Un man rītīgā vikinga tēma bija, jo man viens no lielajiem achievementiem ir uzspēlēt ar organizatoriem. Mums tagad otrajā dienā satnāca, pienāca galvenais organizators Emīls un saka, vai spēlēš kostu, kā ar par asbestu
Atkal,
rakšanā.
to jūs
Jā, o,
spēlējat
tieši
reizi trīs
2 gadi
gados,
bija
ja?
pagājuši,
Vai
reiz
trīs?
2 gados. Tieši 2 gadi pagājuši, ievilkām vēl divus upurus da kostā, kas tas absolūti traģiski gāja vienam no viņiem jau pilnīgi traki, bet no, man bija baigais prieks uzbūvēm. Mega industrija. Uzsit gaisā asbestu, pārējā rakas, taisīja loģistiku, forši. Un
Ņemot vērā
turpinot vik,
asbesta,
jā.
šito te asbesta kaitīgumu biežāk kā reizes divos gados viņu nedrīkst noteikti kostu
Tieši tā,
spēlēt.
tieši tā. Ja kostājas labi samaksāja, viss owner un vispārējo organizators, tad pēc tam viņi man samaksāja ļoti vikingos 8-7-8, mēs tā kā bijām vien Džeka vikingi, un mēs tā dabūjām iekšā, ka tur vairs Anglijā nav ko rādīties. Nu, lūk, un 7. achievements ir vīrusa spēle. Tas ir spēle, kur atkal izdodas, ka kāds kur no spēlētājiem, kas to skatās un darbojas, vai pienāk klāt, grib arī pirkt, tas ir Five Towers, ko jau man spēlēs, jau tagad šobrīd stats tik tā, ka 2 cilvēki ir, kas spēlē šo, skatījušies, pēc tam sapratuši, o, ka šitais jānopērk un izskatās forši, tā kā, jā, vienīgā spēle, ko es izspēlēju 2 reizes, jāskatās, varbūt kādā no svaigiem gardiem jāpanāk,
Bet tā ir mazā
mazo brīnumu
spēlīte.
5 toņu kastīti, jā, maza kastīte, bet diezgan rullīga spēle. Tā kā, jā, bija varans pasākums, kā jau cardboards. Visiem iesaka aizbraukt, telpas lielas, spēles daudz, game ir forši.
Un šoreiz bez nemeša kaut kādā veidā izlīdi, ja?
Man bija līdzi, bet,
Tev
nu,
bija līdzi.
jā.
Bet neko tādu nespēlēji no šī tipa.
Nu, nebija. Man tas vienīgais, kas man nebija, šī te ierakstīts, ka, nu, kaut kāds kārtīgais Ameritrashi četrsunnieks, tas neielikās iekšā šī
Jā, nu tā ties
agendā.
vairāk smagāk eiro tieši tā.
Nu,
Nu,
jā, Nmax vistuvākais ir, vai ne?
tas
Bet
jā, tas.
viņš sagrāva visu to vēlmi tādā līmenī, kā, jā, vidēja eiro.
Jā, nu kosts jau man liekas pie smagajiem iet. Blackouts plus mīnus, jā, nu vidējais plus.
Nu,
Bet jā, labs, laba pieredze
ļoti,
noteikti.
ļoti
Salikti
forši.
visādi ķeksīši, jā. Es nebiju Gone Cardboardā, bet šo to pa pagājušo mēnesi es arī esmu uzspēlējis, un mēs varam mierīgu sirdi pāriet pie svaigs un gards segmenta.
O.
Kas tad ir pagājis, palicis vislabākajā atmiņā no pagājušā mēneša? Kas ir tas, kas ir aizķēries un par ko gribas padalīties? Un Man šoreiz ir tēma tāda, varbūt veca tēma, varbūt bijusi, bet patiesībā ne tuvu jums tikai tā liekas, un tas ir Splendor duel. Un jā,
Oh.
gan jau, ka visi lieliski zina, kas ir Splendor, to mēs, protams, nav īpaša jēga, bet ja nu kāds dzīvo zem akmens mežā vai asbesta šīferis vēl ir virsū uz mājas, jau pirms 10 gadiem iznāca spēle, kas popularitāti ieguva būtībā ar divām lietām. Pirmā lieta bija dzinēja veidošana, ala Seven Wonders stilā, ka tu iegādājies kārtis, kas uzlabo resursus un ļauj tev pirkt labākas kārtis, kas beigās dod punktus, vai ne? Un tā nebija galvenā lieta. Galvenā lieta, kāpēc Splendor ieguva mega popularitāti, ir patīkama materiāla čipi, pokera čipi, kas tolaik galdaspēļu pasaulē bija kas negaidīts. Nu jau tas ir normāls standartiņš, un daudzi cilvēki speciāli pat pērk Rokslīs, man liekas, no izdevējiem, kas izdod šos te pokera čipus spēlēs aizvietot naudiņu. Un tas ir populāri, bet tad, kad iznāca Splendors, daudzi apskatnieki arī taisīja humora video, kur teorētiski ir apskats par spēli, kur visi tausta čipus pirkstos, tad kas tas pa materiāls ir 5 minūtes, ja? Un tas ir spēles apskats. Nu, smejamies vai ne, bet spēles ilgmūžība, es joprojām runāju par parasto Splendoru, vai ne? Spēles ilgmūžība liecina, ka nu, arī tie mehānismi tur nav peļami. Joprojām spēli pārizdod, joprojām spēlē. Manuprāt, pārsvarā tomēr jau uz vientiešiem orientēts pasākums, bet okay. Es galīgi neesmu Splendora piekritējs. Man tas šķiet pirmkārt par ilgu un gluži vienkārši ir reāli garlaicīgs. Bet ir tikai loģiski, ka tik populāra spēle piedzīvoja tā saucamo sīkvelu. Un kā jau mūsdienās bieži pieņemts, sīkvels ir tieši diviem cilvēkiem domāta spēle, Splendor Duel. Iznākusi būtībā pagājušajā 23. gadā, bet daži apskatnieki to paguva nobaudīt jau 22. gada beigās. Sajūsma par Splendor Duel ir diezgan liela. Daudzām publiskajām personām pēdējo 2 gadu topos Splendors ir pašās augšās. Un arī Board Game Geekā tauta ir runājusi. Parastais vecais Splendors ir 218. vietā, Splendor Duel šobrīd ir jau 126. vietā, tad divreiz augstāk, vai ne? Un starp citu, joprojām ar augšupejošu tendenci. Vai viņš aizsniegsies līdz simtniekam, redzēsim. Mans minējums, ka inerce būs par mazu un nobremzēsies un apstāsies un simtniekā netiks. Bet jā, sākumā jau es runāju par Splendoru tēmu. Tātad, kas ir Splendoru duela spēles tēma? Es nezinu, droši vien tā pati, kas ir Splendoram tēma. Kāda Splendoram ir tēma, Kristap?
Nu kā, nu raktuves un tirgo dārgi
Ok, jā,
rubīnus,
tā varētu būt.
ārmetālus.
Jā, kaut kādi dārgakmeņi. Spēles veidotāji labi saprot, kam Splendora gadījumā ir un kam nav nozīme. Tāpēc pat Board Game Geekā par Splendora duela tēmu nekā nav. Tikai ir pieminēts, jātirgojas ar dārgakmeņiem. Un tālāk jau iet mehānismi, jāpērk kārtis, un ka Splendora duela esot nu riktīgi varens turpinājums dišpārdoklim Splendor. Labi, sakot tāpat kā Splendorā, es saku, ka principā šeit tēmas nav, un ja es to saku, kurš parasti atrod tēmu visās spēlēs, nu tad visdrīzāk, ka tur tiešām nekā nav. Bet, nu, kā jau visi labi zina, ja nav tēmas, tad tās mušas lido uz ko? Divi varianti, uz ko var lidot mušas. Kas būs šis variants, to mēs redzēsim, bet šoreiz tā spēlētāja mušas, kādi tad ir tie mehānismi Splendorā duelī, kas spēlētājiem varētu tā patikt. Tāpat kā Splendor, arī Splendor duel balstās uz šo te pokera čipu iegūšanu un tērēšanu. Ir 6 dažādu tipu resursi, sarkani, zili, zaļi, čipiņi, balti, melns, pērle, zelts. Zelts universālais resurss, ar ko var aizvietot jebko. Ir noteikumi, kā šos čipus spēlētāji un Splendor duelis, kā jau nosaukums saka, tie ir divi spēlētāji, nevairāk, tātad spēlē divi, un tos čipus ņem no tāda 5x5 režģa, kur tie ir izvietoti. Un ir limits, cik tev rokās drīkst būt čipi, tāpat kā īstajā Splendorā. Un tad tāpat kā īstajā Splendorā ir pieejams tirgus ar kārtīm. Un katrai kārtī ir cena. Piemēram, kārtas maksā vienu sarkano dārgakmeni, divus zilos dārgakmeņus, vienu zaļo, vai ne? Un tad, kad tu to kārti nopērc, tu to novieto sev priekšā tā saucamajā tablo, un tā dos kādu labumu turpmāk. Piemēram, turpmāk tev Būs viens sarkanais dārgakmenis jau pēc noklusējuma tālākajiem kāršu pirkumiem. Tad tev nevajadzēs vienu sarkano čipu, kad tu pirksi kaut ko, kam vajag sarkano. Tātad, principā, spēles laikā spēlētāji jau būs attīstījuši savu tablo, lai varētu piepirkt jaunas kārtas, netērējot čipus. Un, protams, kā jau tas izklausās loģiski, ir arī dārgākas kārtas, kas dod vairāk punktus. Un kas ir tas, varbūt, kas ir duelī savādāk, jo pagaidām tikpat labi es varētu stāstīt arī par īsto Splendoru. Jā, nu labi,
Ā, tu
režģis.
nestāst par īsto Splendoru.
Nu, gandrīz
Tur
vai, jā,
režiss
izklausās, ka
vienkārši.
gandrīz vai, jā. Nu, šeit ir
Tur ir
režģis.
boltiņas.
Režģis ar bultiņām. Bultiņas ir, lai atjaunotu režģi pareizā secībā. Kas ir tas, kas bišķiņ nāk klāt, ir tādi tīstoklīši ieviesti, kas kalpo kā neliela kompensācija. Tātad, ja tu no režģa paņem kaut ko super, super labu, piemēram, trīs vienādus čipus laikam, tad pretinieks dabū kompensācijā tīstoklīti. Un tas tīstoklītis ļauj pirms sava gājiena paņemt vienu čipu no galda un tā tālāk. Kaut kādas tādas mazas speciālās spējiņas. Tad uz kārtas. Tīm ir speciālās spējas, laikam 4 vai 5 gabalas, kuru tad, kad tu to kārti nopērci un pievieno savam tablo, tu vari, piemēram, nozagt vienu čipu no pretinieka. Nu, tā vienmēr ir izcila spēja, vai ne? Kā tiem, kas Kristapas tiķi klausās, tie zina, ka ja tu kaut ko vari nozagt pretiniekam, principā tu vinnē divreiz dubultā. Tad ir
Tieši
tādi,
tā.
kas ļauj izdarīt vēl vienu gājienu vai paņemt papildus čipiņu no galda. Tad ir kārtas, uz kurām ir speciālās spējas, bet parasti šīs kārtas, protams, ir dārgākas vai nedod punktus kā citas un tā. Vārdu sakot, ir dažādi mazi veidiņi, kā pilnveidot to savu zinēju. Spēle pēc būtības, Splendor Duel, ir sacensība līdz noteiktam punktu skaitam. Un šeit ir pieejami trīs kritēriji, kad spēle beidzas. Viens ir savākt 20 punktus uz visām savām kārtīm, otrs ir 10 punktus uz vienas krāsas kārtīm, un visbeidzot ir 10 punkti uz specifiskām kārtīm, kur ir kronīša simbols. Un var gadīties, ka abi spēlētāji tieksies uz vienu, tātad race to 20, bet var gadīties, ka izvēlētie ceļi būs atšķirīgi. Tu tur skaties, vienam ir tur 17 punkti, viņš iet uz 20, vienam ir tikai 8, bet viņam visi ir vienā krāsā. Tā kā tas ir tāds, nu, interesants piesitiens, ka spēle nebeidzas vienkārši, kad kāds pirmais pie kaut kā tiek, bet atšķirties var tie ceļi. Un jā, nu, tie ir mehānismi, un protams, ka, kā jau parasti manos svaigos un gardos, kopējie iespaidi. Tas ir Splendor. Tā. Kaut ko vēl no manis vajag, tas ir Splendor. Ne, nu, kaut ko es varu vēl pateikt, vai ne? Mani Splendor nesaista. Mani īpaši nesaista arī Splendor Duel. Būtībā es neredzu starp abām spēlēm tik principiālas atšķirības, kā stāsta visi apskatnieki, ka Splendor Duel tur atver jaunus apvāršņus un nu tik var duelēties. Nu, nezinu. Ja mēs skatāmies tādu labu piemēru, tad Seven Wonder un Seven Wonders Duel man šķiet gana atšķirīgi viens no otra. Jā, Seven Wonder un Seven Wonders Duel abi ir tās kartiņas, kas tev dod resursus pirkšanām, bet gan drafts, gan tas militārais, gan zinātne, tas ir atšķirīgas spēles. Splendori, manuprāt, ir krietni mazāk atšķirīgi. Ne, es pat teiktu, nu, nezinu, Splendor Duel varētu būt kā paplašinājums Splendoram, iedot līdz tos skrolīšus, visu, ko tur vēl. Parastais Splendor man ir vienlīdz neinteresants, neatkarīgi no spēlētāju skaita. Bet ja nu man tomēr ir jāspēlē parastais Splendor, tad es vislabprātāk to spēlēju divatā, nevis lielākā skaitā, jo tad tas nav tik ilgs. Tā ka es neredzu jēgu Splendor Duelim, bet, nu, kaut ko pozitīvu vajag tajā pasākumā, ja tev klausītāji patīk Splendor. Bet jūs ar savu spēles partneri uzskatāt, ka, nu, Splendor tā kā nepārāk labi strādā divatā, tad obligāti, jā, ir jāizmēģina Splendor Duel. Jo, nu, droši vien kaut kas tur ir, ko es nesaskatu, vai ne? Un manu viedokli labāk neņemt vērā. Tā kā
Ai.
Splendor Duel ir tā, apmēram tāds piecinieks reitingā. Ārā es viņu
Opa.
nemetīšu, kādreiz es viņu uzspēlēšu, bet, nu, jā, nu, ne šis, ne tas. Viņš nav slikts, viņš ir absolūti viduvējs, tāpat kā Splendor. Nu, tāds mans
Okay.
viedoklis.
Labi, palabi. Paga. Vispirms svarīgākais jautājums, lai nebūtu tā, ka viņš pats pats splendors. Es redzu bildē, kur tur ir kaut kādas divas rozīgas spēles. Ko tās dara?
Pērle ir vienkārši vēl viens resurss. Viņa ir
Okay.
uz kartiņām parādās vēl viens resurss. Viņa ir bišķiņa, skaitās bišķiņa retāks resurss par pārējiem resursiem. Pērle nav tik forša kā zelts, bet nav arī tik prasta kā jebkura cita kārtas, teiksim tā.
Okay, un izskatās, ka tur ir krietni vairāk resursu var prasīt, jo skatot, ka dažas kārtas maksā
Jā. Es
astoņus
neatceros
žetonus.
īsti
Parastajā
tajā
Splendorā bija
Splendorā.
kaut kur 5, 6 jau bija dārgi. Ok, labi, bet jebkurā gadījumā es esmu mazliet šāds ar šo te tomu verdiktu par Splendoru dueli, jo viens no maniem mīļākajiem apakšžanriem galda spēlēs ir tāds jiktīgs divu spēlētāju dueļu spēles. Man liekas, ka šis varētu būt tajā kategorijā.
Varbūt, ka
Un tu
viņš tev arī
saki, kad...
būtu. Es nezinu, man vienkārši tas Splendor absolūtais mehānisms, viņš ir tā kā bez dvēseles, gan ar to savu bestēmu, gan visu ko. Ja to uztver kā pilnīgāko abstraktu, un vai mēs viņu spēlēsim tā kā šahu, ja, nu tad varbūt, ka viņš var riktīgi patikt. Nezinu. Izmēģināt noteikti, man nav problēmas arī uzlikt, izspēlēt, protams, tur fine. Bet
Jā.
aizrautības nav necik.
Skaidrs, nu un pārējais viss tas kā Splendor, ja neskaidrs, ka nu, citādāk tiek draftēts žetoni, lai panāktu to ierobežotību, vai ne?
Jā,
Kas ir
jā.
Splendorā no spēlētājiem, šeit to izdara bots, jeb režģis.
Izdara režģis,
Okay.
un no režģa tu vari ņemt trīs pa līniju vai trīs slīpi, un tur nedrīkst tajos trijos būt iekšā divi zelti, un līdz ko divi paņem to strīnīšu, tad tev nemaz trīs vairs nesanāk, jo tukšumi jau ir pa vidu, un tad tu ņem divus. Tā ka, nu jā, nu
Jā.
ir tā bišķiņ Game of Chicken tā spēlēšanās, ka ja es tagad paņemšu, tad pretiniekam paliks pēdējais labākais ņēmiens, tāpēc es neņemšu, es pagaidīšu, lai viņš paņem, un tad man būs pēdējais labākais ņēmiens. Nu ar to var spēlēties šajā spēlē. Tātad, ja tādas lietas patīk, tā bišķiņ nogaidīšana, līdzīgi kā Centurijos, Paisvaldos, Golemos, vai nepirkt, nu, nevis man sanāk golems, es viņu nopirkšu, bet es pagaidīšu, lai pretinieks nopērk, tad tur golems būs vērtīgāks un tā, ja. Nu, te arī tā sajūta piezogas brīžiem. Par
Jā, un
taimingu,
zināt,
tieši par taimingu.
un pēdējais mans jautājums, kas man rītīgi interesē, kas varbūt to spēli var pacelt, vai arī vienkārši atstāt to, kur viņi bija, ir, nu, ir tie trīs spēles beigu triggeri, kas izskatās vienādi, bet īsti nav, nu, izskatās līdzīgi, vai ne, bet īsti nav, vai bija sajūta, ka tu vari iet tiem kroņiem, aiz tam kārtīm, vai
Noteikti.
globāli, ka visi beidz pie 20 var, jā? Ja?
Noteikti. Es esmu arī, man šķiet, ka uzvarējis vienu reizi tieši ar vienas kārtas krāsām. Bet jāatzīst, ka šis ir tas gadījums, kur pretinieks to. Nu, var čekot līdzi, jo principā spēle ir viens pret vienu, tātad tu skaidri esi atbildīgs, tu redzi, ko pretinieks dara, un ja tu redzi, ka viņš vāc tās sarkanās kārtas, un ja galdā gridā parādās pērkama tā sarkanā kārtas, nu tad tu izdarīsi visu, lai tu viņu nopirktu, vai kaut vai pierezervētu un savāktu sev,
Tu
lai
vari
viņa
joprojām
nemētā.
rezervēt, ja?
Tu vari rezervēt. Tā ka, ja
Skaidrs.
seko līdzi, tad tu redzi, protams, ko pretinieks dara, bet tas ir gan atšķirīgi.
Jā, jocīgi, ka viņi saglabājuši rezervēšanas iespēju šajā gadījumā. Bet, nu jā, nu, divi tā ir tādiem speciāliem mērķiem, un otrs vienkārši ņem, nē, es rezervēju, čau.
Jā.
Ok,
Nē, nu
tas ir
rezervēšanai arī
interesanti
ir
izvēle.
robeža, laikam trīs tikai drīkst būt rezervētas
Nu
un tā.
jā.
Bet jā,
Nu
ir tāda
labi.
spēle. Tā ka eksperiments ar Splendoru, nezinu, vai ir izdevies, kāds noteikti, nē, lielākā daļa teiks, ka ir izdevies šis eksperiments, bet es saprotu, ka tavs eksperiments būs pavisam dzīvīgāks un tematiskāks, kā manējais, vai ne?
Yes. Tā kā jau es minēju, epizodes sākumā teiks, ka esi ķilomaizīs atkārtojušu, ka es runāšu par The Fox Experiment, kas ir ielindinājums žanrā spēles ar jaukiem dzīvnieciņiem. Tikai šoreiz tie dzīvnieciņi ir realistiski, nevis kaut kādi āpši, kas iet taisa mājas. Tā kā 60. gados Krievijā spēles tematika vai ne, tika aizsāks eksperiments par lapsu domestificēšanu, jeb pieredzināšanu. Un cik es sapratu un palasījos, tā kā turpinās joprojām. Un tā doma ir tā, ka tās labas paudzes no paudzes tur un pieejot pie cilvēkiem, tad viņas arī maina savus fiziskos atribūtus. Ja masas paliek pūkaināks, vilna mīkstāk, labāks raksturs, nekoši tev nerūs tik daudz vairāk. Un tas arī izpaužas superīgi spēlē. 5 raundi, 5 paudzes. Paudzes no paudzēm apstāties. Pazīmes paliek arvien vairāk, arvien pūkainākas astes un tā tālāk. Šis ir tas gadījums, ka tēma ir absolūti fantastiska. Manuprāt, parāda, kā mēs varam ieintegrēt interesantas dzīvnieciņas, nevis dzīvnieciņu pēc, jo tas ir pārdodams, bet arī tematiski saistošs un vēsturiski patiesībā tā kā par tēmani milzīgs, milzīgs pusiņš. Bet, nu, Tokenā jau viss nāk klausīties galvenokārt mehānisms, vai ne? Citādāk jau Štaufer vispār nevarētu pieminēt. Tā kā, jā, mehānismi. Mehānismi ir diezgan vienkārši. Šī ir salīdzinoši viegla spēle. Borgiņā rādās 2,56, kas, nu, ir viegla, bet ar rozīnītēm, vai ne? Un spēlē pamatmehānisms ir drafts. Tad, ko tu vari darīt? Tu vari draftēt vai lapsu tēvu, kur ir 8 vai cik tur lapsu tēvu, laikam 2 vai kā spēlētāji, mēs spēlējam 6 tā starp citu. Var draftēt māti, un tie tēvs vai māti ir konkrētus kauliņus. Viens strādā uz pukēnām astēm, cits strādā uz skaistāku balsi kauliņi. Un trešā lieta, ko draftēt, ir raunda secība. Nākošajā raundā rodas kaut kādu mazo bonusiņu. Tā kā tu veic trīs lietas, un pēc tam tad, kad visu šo ir izdarījuši, mēs spēlētājs sākamies pie sinhronās fāzes, jeb šo mēs visi ņemam tēva kaulus, ņemam mātes kaulus un metam. Un uz tiem kauliem dažādās krāsās ir vai nu pilns simboliņš vai pusīte. Simboliņš ir kvadrātiņš un aplīts, rozīga kauliņa vai oranža kauliņa un tā tālāk. Tas, kas tev jādara, tev ir jāsakombinē, piemēram, 4 kvadrātiņi, nozīmē, ka simboliņš tev izpildās nākamajai paudzei 4 reizes. Bet tas, ko es izdarīju, es paņēmu kucēnu un ļoti skaisti vienkārši ņēmis un krāmējis, kas tur īsti notiek. 4 sakrāmē astēs, astes uzlabojumos, 2 sakrāmē kust balsīs. Un tā tālāk, uzmet tos kaulus un liec pilnās daļiņas ar pusītē no viena kaula. Nu, lūk. Un tad ir tas paziņu kopums. Tas paziņu kopums parasti jāstēst kā konkrēts spēles mērķis. Katram spēlētājam izlozēs, tur redzēs, ka tev vajadzēs daudz astes, vai tev vajadzēs balsis skaistāku. Un tad tie spēlētāji katrs paņem, sazīmē šo kucēnu, atzīmē savus bonus, izpildīšu mērķi un par noteiktu izpildījumu no tiem kucēniem parādās jauni kauli metamie. Piemēram, viņam bija ļoti, ļoti daudz investēts astēs, viņam varbūt nāks 2 vai 3 kauli tālāk, tāda tipa. Un ir apaļie lauciņi, ko mēs atzīmējam virsū tām kartiņām, kas tev iedod vienkārši žetonus, kurus tu kolekcionēsi cita laukumā. Nu, lūk, interesantā lieta šeit, mehānismi, tas, ka nākamajā raundā kam kucēnam būs tās pazīmes, jau vairāk ģenētiski, bet tos kucēnus ieliec kopējā tirgu, un tas nozīmē, ka viņš nav obligāti tieši tevis, tu uztaisi mega stilīgu kucēnu. Un tu mums, piemēram, to nodraftē nākošajā raundā bez nekādiem sirdsapziņas pārmetumiem, bet nu jāskatās, ka pārsvarā tu draftē priekš tiem saviem mērķiem. Vēl viens interesants pieskāriens šeit ir katram kucēnam, tām kartiņām, kā jūs minējāt, mēs tam rakstījām virsotnes, tā kā biezāks laminētās tipa kartoniņš, kuram tu raksti virsotu, tu atzīmē visu, iedod kucēnam vārdu, visu kaut kādu. Pārsvarā visi baltieši dod krievisks vārdu, zin kā no krievis eksperiments, tur ir baņas laikus un visu kaut kas tiem suņiem, tā kā viss tur notiek. Un viņus ieliek kopējā tirgū. Nu, lūk. Un pēc tam, kad tas ir izdarīts, mums ir iespēja veikt starprāta darbību. Tā kā. Kas ir tā, ka mēs varam veikt 4 tipu uzlabojumus. Ja mēs esam sakrājuši vienādas žetonas, divas balsis vai divas astes, pēc tam trīs balsis vai trīs astes, mēs varam paņemt jaunu pazīmju mērķi, ko mēs pildām citiem kustēniem. Mēs varam paņemt universālo kaulu, labākā lieta pasaulē, tā kā Joker kaulu, tu met, un tu vari jebkuram pielikt klāt. Vai arī trešā no 4 lietām mēs varam palielināt kucēnu metienu. Tas nozīmē, ka katru nākošo raundu mēs to visu darbību darīsim uz vienam kucēnam, bet mēs izdarīsim vienam kucēnam. Un pēc tam otram kucēnam metīsim pa jaunu tos pašus kaulus un tēvam un mātei piedzimst 2 kucēni. Loģiski, vai ne? Nu, lūk. Vai arī pēdējais var palicēties vienam no četriem pieejamiem spēles beigu mērķiem, kas varbūt viskaut kā ar kucēniem vienas pazīmes, uz tā papildus laukumiņa, kur mēs krāmējam tos vienādos žetonus. Divas tā ar žetonu tipi un tā tālāk ar žetonu blakus. Un tādā stilā, nu lūk, spēles plusi un spēles mīnus. Ir divi lieli plusi. Un pirmais no tiem jau bija mazliet pieskāries bija. Spēles tematika. Tematika ir lieliska. Tiešām to dari tu. Tev ir māte, tēvs, tu uzmet kaulus, māte, tēvs tiek aizmest projām, tev piedzimst jauna kucēns, viņš nosauc, viņi nāk nākuši ar tirgu. Pirmajās paudzēs viņam ir tās pazīmes bišķīt. Pēdējā, piektajā raundā tas pazīmes jau kur dikti, mēs no suņiem var dabūt 8 kauliņus. Ja pirmajā raundā tie ir 2, 3 kauliņi par tām pazīmēm, ko mēs matām, fantastiski strādā. Absolūti lieliski, absolūti forši. Un otrā patīkamā lieta, kā lielais pluss, ir tas, ka spēli var mierīgi spēlēt 5-6 spēlētāji. Drafts ir ātrs, tur daudz lietas ir vairāk. Jāsaka, lai spēlētu 5-6 ir bija paplašinājums vajadzīgs, bet pārējais darbs notiek paralēli. Jā, tas rada risku, kāds kaut ko saprās vai nokļūdās, bet šāda spēle, pirmo raugs ir īss, mēs izspēlējam, padarbojamies un pēc tam spēlējam atsevišķi. Līdzīgs piemērs varētu būt Steampunk Rallies. Pirmo raundu lēnām, pēc tam viss darbojas paralēli. Tās ir divas ļoti svarīgas un būtiskas plusi. Spēles mīnus. Jā, jau pēc spēles man bija draugi, kas prasīja, vai šis ir pērkams materiāls. Un es viņam pastāstīju par spēles mīnusiem, kas ir divi, principā, bet gana spēcīgi. Pirmais no tiem, atcerieties, stāstīja par start round, tad apgrēdošanās procesu, kad dabūja ekstra kaulu un vispārējo. Tas ir diezgan neinteresants. Pirmkārt, tāpēc, ka nu, ekstra kauls ir super forši. Un tā tālāk, vairāk kucēm forši, bet tā neinteresantība slēpjas tajā, ka lapsām ir šīs četras pazīmes. Planku, mausis, balss un vispārējais. Un tas pazīmes dod žetons, tas dod apgreidus. Bet apgreidi nav vispār nekādīgi piesaistīti pie pazīmēm. Ir pilnīgi vienalga, ko es lieku, kad tik vienādi. Man pietiek ar divām ausīm vienādā, es iemetu, kur apgreidā. Pietiek ar trim plankumiem, iemetu, kur apgreidā. Pietiek ar četriem astēm, iemetu, jebkurā apgreidā. Un man pazūd tā sajūta, ka kaut ko es strādāju, kaut ko ar konkrētu lapas pazīmi. Jo šeit tas bija pilnīgi vienalga. Man apbara ar žetoniem, kur man vienkārši ir vienāds. Tie žetoni ir četri tipi, un tas viss ir līdzīgi arī uz kauliņiem. Ir četri tipi plus dzeltenais kauliņš, un kauliņš spēlē fantastiski daudz, abnormāli kaudze, un visiem spēlētājiem pietiek, kad var itī darboties. Bet tā to iedod, un tas ir vienkārši A, B, C vai D, nevis kaut kāds virziens, kas tev kaut ko pamaina vai atver kādu jaunu ceļu. Jā, viņi ir kādiem beigu mērķīšiem, bet tie punkti ir, manuprāt, maznozīmīgi. Un mēs esam pieraduši, kā spēlētāji, tagad saprast, ka ok, mēs ejam to ceļu, es attīstos, es attīstu, piemēram, kukurūzu ņemšanu dzolkinā, man svedīs vienu ceļu. Es attīstu klucīšu un zelta iegūmu, man svedīs citu ceļu, vai ko tamlīdzīgi, ko utilizēt punktus. Šeit visi četri dažādi lapas pazīmes dara pilnīgi vien to pašu. Nu, ja neskaita mērķis, kam vajag vākt vienu, jo tur trešo pazīmi, bet pilnīgi vienalga, kur. Tā ir viens mīnus. Bet otrs lielākais mīnus ir, ka spēle ir diezgan repetitīva, jo pirmajā partijā, manuprāt, tā sevi izsmeļ. Proti, pirmais no 5 raundiem tie ir super stilīgi. Dabū mammu, tētis, lapsu, uzmet kauliņu, sakārto, dabū tos resursus. Ok? Otrajā raundā dar to pašu, tikai ne ar četriem, bet ar pieciem, sešiem kauliņiem. Trešā raundā tu dar to pašu, tikai jau ar septiņiem, astoņiem kauliņiem un iespējams diviem kucēniem tu atkārto. Tas ir līdzīgi tā kā tāds matemātikas uzdevums, ka pirmajā uzdevumā tev ir 2 plus 4 reiz 3, bet pēdējā uzdevumā ir 2 plus 4 reiz 3 plus 6 plus 6 plus 8 reiz 4, kas ir vienkārši vairāk pilnīgi tās pašas darbības. Un man pēdējā raundā bija jau tāds sajūta, ka man bija 3 kucēni. Māmiņa teica, dafiga kaula. Es uzmetu vienam, sakārtoju tos kaulus, domāju, bāc, šis man jādarbūs vēl diviem kucēniem. Ejiet jūs uz tām visām lapsām. Nesen pie Bauskas kargīšu tos te visus aizved projām. Es saprotu, kāpēc viņus aizved. Ja man būtu 100 kargī mājās, viņus visus būtu nolaidis. Līdzīgi kā šitās visas lapas, pilnīgs vaiprāts, kāpēc man tie kauli jāmet miljonus reizes. Un viņi ir vienādi vienkārši. Vienādi kauli, tikai vairāk. Gan ausīm, gan astēm, visiem ir vienādi kauli ar citu simboliem, citām krāsām. Un jāsaka, ka pēc pirmā Fox eksperimenta es esmu redzējis pilnīgi visu, ko spēle var piedāvāt. Manuprāt, tas nav labs verdikts spēlē, par ko man mazliet žēl. Un gal galā verdikts ir šāds, ka man ārkārtīgi patīk tēma, un es noteikti iesaku visiem izspēlēt, pamēģināt katram pašam. Bet tajā pašā laikā lūdzu šo nepērciet. Atrodiet draugu, kam viņa izspēlēt, piespēlēt, izspēlēt kārtējo reizi, bet nepērciet. Manuprāt, tas nav labs ieguldījums. Un vērtējums, nu, man grūti pateikt, jo man tā patīk, globāli patīk. Bija fajn. Bet nu, to sajūtu, kas man bija pēdējā raundā, ka man ir besis ar taisītiem skucēniem, tas man tomēr novilka no spēles no 7 uz 6,5. Tā kā, jā, tas ir The Fox eksperiments. Vēl viena lieta, kas man neko es rītīgi domāju, kas viņa spēlē, es domāju par galveno dizaineru, slaveno Elizabeth Hargrave. Kāds varbūt dzirdēs par spēli, mazu spēli Wingspan. Un tad es domāju, kā tas strādāja. Es mēģināju atrast kādas dizaina diarijas, un varbūt, ka klausītājs zina, tad ierakstiet mums čatā vai Facebookā, nu, kā tā dizainers, kas ir nu, super populārs un zina, ka viņa spēles pirks kā traki, kā viņš sāk Stonemaierā, vai ne? Un pēkšņi nonāk pie Pandazavas, un šī spēle, vai Stonemaiers, viņa izbrāķēja.
Šis bija labs jautājums, jā, jo, nu, man arī tas pats bija, jo idejiski gan pēc tēmas, gan pēc visa viņa iedveras Stonemaiera līnijā. Tā
Jā,
ka, nezinu, varbūt šis ir tas gadījums, ka kāds bez liekas bļaustīšanās vai kā izbrāķēja un pandazaurus skalgoša kompānija, iespējams, ka viņa atplestām rokām paņēma tādu dizaineri.
noteikti. Bet kāpēc, lai izbrauktu, jo tā pašā lapā Elizabeth Hargrave, viņa ir super veiksma ar Wingspan, vai viņa tiešām nepiedāvāja šo dizainu Stonemaieram, vai ne? Nu, es būtu, viņš taisa piedāvāt. Man pārdevis ar 600 tūkstošu kopijas, aiziet, pamanām šo arī. Tas ir interesanti,
Jo
ļoti, ļoti
nav
gribētu
tā,
to
ka viņa
uzzināt.
būtu salekusies, jo apjārīs, nē, apjārīs, nu arī, jā, no apjārījā jau viņa piedalījās Konijai Fogelmanē, man liekas, ka līdzpalīdzēja, tā kā,
Interesanti,
jā, interesanti.
interesanti, interesanti, jo ir kur Pandazaurus arī, Kickstarter ir aizgāja par 680 tūkstošiem. Nu, protams, ka viņa aizgāja. Tur viss ir. Tur es ir, lai viņa aiziet superīgi Kickstarterī. Un viss ir cool. Tā kā, jā, The Fox Experiment. Interesants stāsts, kā jau mēs zinām, ar krievu eksperimentiem ir nezināmā daļa, kā šī spēle nonāca pie Pandazaurus, vai ne?
Jā,
Kas tur īsti ir
nu
apakšā?
tas nav, jā, nu tas paliek biznesa noslēpumi droši vien, kurus nekad neviens neuzzinās, bet biškiņ tu mani sašāvi ar to, ka tiešām izklausās, ka tā spēle varētu būt no tiem gadījumiem, kurš ir vienu raundu par garu. Tā varētu būt, kā
Jā,
Rivers of
varētu
Midgard,
būt, varētu.
manuprāt, bija tas, kur arī pēdējā
Varētu.
raundā tu dari to pašu, ko visos, tikai divreiz ilgāk. Jā. Sākumā es biju domājis, kā jūs spēlējāt sešatā uz kastes 1 līdz 4, bet ok, paplašinājums, jā. Bet paplašinājums kaut ko vēl dod, vai tikai tie divi cilvēki?
Varbūt kādu kārtu vai misiju dažādāk, ko es nesajūtu īsti spēlē, bet nu,
Nu,
tas ir
jā.
5. sastāvs spēlētāja paplašinājums galvenokārt. Tā kā, jā.
Kā tev izskatās, diviem būtu laba spēle? Kaut kas nebūtu, ka tirgus un miedarbība būtu par vāju vai kaut kas?
Es esmu skatījies to playthrough. Tur diviem jāsāk ņemties ar botu, kas palielina tās esošās lapsas. Es teiktu, ka ir forši, ka tu esi uztaisījis lapsu, iedevis vārdu, tad kāds viņu cits paņem. Nevis bota lapsē, kāds kauliņš piemests klāt kā tāds. Un, ja es pareizi paklausījos no spēles īpašnieku divatā, tur arī ir kaut kāda randomizēta darbība veikšana, kas tev jādara. Tā kā
Tā kā ir
Nezinu,
aizdomīgi, jā.
nezinu. Es noteikti palasītos pirms ķertos 12. pasākumu.
Vai nav jušana, ka to kauliņu ir par daudz beigās? Man izskatās, ka tur liekas, ka nu, jau ar pusi pietiktu. Vai tā nerodas?
Viņam vienkārši maza jēga, es teicu, kā viņi ir vienādi. Tas ir tikai tips, kā tās. Tu dabūsi četrus kauliņus no viena auspaķa par ausīm, divus kauliņus par astēm. Tu varēsi tālāk tās lapsas bērnu padzīt ausu pazīmēs. Tik vienkārši. Process tāds pats. Tu vēl dabūji tāds žetoniks, ir pusīte, jebkādi, un tos var sakombinēt. Vēl viena tāda interesantā lieta, bet nu, katru raundu kā cīnies, kurš ir uztaisīt lapas ar visvairāk pazīmēm un tā tālāk. Bet nu, viņš ierod kā divi, trīs punkti un tur tāds, nu, tādi margināli ieguvumi visu
Nu jā,
laiku.
par to cīnīšanos un sacenšanos, tu teici, ir spēles beigu mērķi, vai ir arī kaut kādi slepenie mērķi, ko spēles beigās var atklāt, ko tu esi pats izpildījis?
Ir redzamie mērķi, kopējie slepenie, varbūt kārt no tur tāds laboratorijas kartiņas, kas tev iedod kādu čītu, vai arī, ja tu neiztērē, tu dabūji vienu punktu, no kurienes tu to vari paņemt. Bet vairāk vai mazāk tie mērķi visi ir redzami visiem, bet tev ir tā kā publiskie mērķi, kas arī, kur jebkurš var aiziet ar mūžīgiem bonusiem un ir privātie mērķi, ko tu vienkārši var paņemt. Tu kā visu redzi, neko baigi neietekmē, tā
Nu nav tā,
kā.
ka kāds beigās atver un saka, ha, re, kur man bija jāsakrāj piecus kucēnus ar spicām ausīm un man ir pa spēli izdevies, man re, kur ir 17 punkti. Tā nav, jā. Tas
Nav.
varētu būt
Tā
tas, kas
nedzono.
bišķiņ pietrūks. Tas ir tas, ko tu arī minēji mīnusos, ka tev trūks tāds ilgtermiņa, uz ko iet. Parasti tie slepenie mērķi ir tāda lieta. Ja tev ir spēlētājiem slepenie mērķi, tad tev ir tā līnija, ko ieturēt.
Jā, es piekrītu. Piekrītu. Ir rauns pa garu viennozīmīgi un kādi insadāk mērķīši būtu forši, kur tu varētu kā darboties, skatīties un tā tālāk.
Nu,
Jā.
pēdējais man vēl par Hargreivas spēlēm minēja, cik ļoti tematiska ir spēle. Cik tematiskāka ir par Wingspan tavās kategorijās? Piecas lapsas astes, trīs lapsas astes tematiskāk?
Oi, daudz, daudz tematiskāk. Nu, šī ir tā spēle, kur viņi ir rītīgi tematiski. Nu, Wingspans ir vienkārši dažādi burti ar viņu, putni ar viņu pazīmēm, vai ne? Un es teiktu, ka šī temata, kurš piecām lapas sastāvdaļām, Wingspanam ir uz trīnīti, divīti,
Uz trim
apmēram divīti
knābiem, vai ne?
vairāk.
Uz divu ar pus
Divi
knābiem.
knābi.
Divi gārņa knābi un viens
Jā,
zvirbuļa
jā, jā, jā.
knābs. Jā,
Bet no
nos.
Wingspans ir foršāka spēle, manuprāt. Tā
Tā
kā.
izklausās. Nu, ne vēl te arī populārāka, protams.
Jā.
Jā, okay, no eksperimentu un atklājumi. Tas ir cilvēces dzinējspēks. Tāpēc, runājot par atklājumiem, sākoties pavasarī, es esmu gatavs atklāt kādu slepenu informāciju par savām gaumēm. Patiesībā pat divas slepenas informācijas. Pārējām pie iemīļotā segmenta negatīvie ņaupji. Un
Oho.
segmentā negatīvie ņaupji divi tādi pavasāki ūpji gaužas par to, kas viņiem nepatīk vai traucē mūsu lieliskajā galvaspēļu hobijā. Un šoreiz ir mana kārta. Un es vēlos parunāt par to, cik un kāpēc man nepatīk tam modulārie paplašinājumi nepatīk man riktīgi. Te droši vien kāds klausītājs šokā iespļauj klēpī tēju vai kāds gandrīz nobrauca mašīnu no trases. Kā, nu kā kaut kas tāds ir iespējams? Modulārie paplašinājumi patīk visiem, vai ne? Visi
Man
vienmēr
liekas, šeit
saka, uu,
klausītājiem,
modulārais paplašinājums, uu, cik tas ir plašs.
man liekas, šeit klausītājiem ir jāpasvīt tur apakšā, ka patiesībā jau visi paplašinājumi ir modulārie paplašinājumi, kur tur vajag ielikt, tur izņemt, bet tomēr domāju, ka tur ir visādas mazas
Jā,
fintech nūšas, ko var.
es nodefinēšu tieši tā, jā, protams. Bet, nu jā, par tām personības īpatnībām, ja tā godīgi, man nepatīk arī dzīvā mūzika. Tagad reāli, pa nopietno, man nepatīk dzīvā mūzika. Un es te nerunāju par iešanu uz koncertu, ar to viss ir kārtībā. Bet, ja mani aicina uz pasākumu un saka, klausies, tev no, jānāk noteikti, būs dzīvā mūzika, vai arī reklamējas kafejnīca, ka mums vakaros spēlē dzīvā mūzika, tad es mēģināšu atrast jebkādus iemeslus, lai to pasākumu izlaistu un izdomātu, ka man tajā dienā sāp zobi un jāpaliek mājās. Nu, tā kā jā, tāds sugas īpatnis, kuram nepatīk dzīvā mūzika un nepatīk modulārie paplašinājumi. Bet, nu jā, kā tu pareizi Kristap norādīja, lai mēs saprastu negatīvo ņaupju šīs dienas tvērumu, es pamēģināšu nodefinēt, kas tad ir modulārais paplašinājums. Tas ir tāds spēles paplašinājums, kas ietver dažādus elementus, kurus var pievienot pamatspēlē atsevišķi pa vienam, vai pa vairākiem kombinējot, vai arī visus kopā. Respektīvi, mēs nevis nopērkam paplašinājumu, pieliekam visu klāt un spēlējam, bet mēs iegūstam fleksibilitāti izvēlēties no paplašinājuma tās daļas, kas mums tiešām patīk. Labais vai ne? Nespēlējam to sūdīgo paplašinājumu, nevis spēlējam labo. Visiem viņi patīk. Un jā, nu kādi vispār ir tie spēļu paplašinājumi? Parasti apskatnieki tos iedala divās daļās, nu es kā trešo izdalu modulāros. Pirmie ir tā saucamie more of the same. Tie, kas iedod spēlē papildus lietas jau esošajām lietām. Piemēram, spēlē ir 120 kārtis, paplašinājums iedod klāt vēl 50. Spēlē ir 10 uzbūvējumas ēkas, paplašinājums iedod vēl 10 ēkas. Spēlē ir 7 citplanētiešu rases, ar paplašinājumu būs tagad 12. Un tā tālāk.
Tie ir vislabākie paplašinājumi.
Labs piemērs, jā, Small World paplašinājumi. Tu piepēc jaunas rases, jaunas spējas, Star Realms, Dixita paplašinājumi, piepēc jaunas kārtas iejauc kavā. Tie ir man iecienītākie, bet par to, protams, ka ne šodien, ne negatīvajos ņaupjos. Tad ir otrais paplašinājumu tips, tie, kas pievieno spēlē jaunus mehānismus, jaunas lokācijas, tātad viņi paplašina spēli nevis skaitliski, bet funkcionāli. Tie paplašinājumi parasti padara spēli ilgāku, parasti padara sarežģītāku, vai arī piedāvā kaut ko pilnīgi savādāk uz spēles dzinēja, un dažreiz tas ir ļoti labi, un dažreiz tas ir tas, kas spēlē pietrūks, dažreiz ne. Labs piemērs tādiem ir Viticulture World, kas principā piedāvā pilnīgi citu spēles režīmu, kurš saglabā to Viticulture spēles būtību un to vīna garšu, bet nu, tu spēlē kaut ko citu. Tad. Un tad ir trešā grupa – modulārie paplašinājumi. Modulārie paplašinājumi ir tie, kur dizaineris sasviež kastē visu, ko viņš bija izdomājis taisot spēli, un ko izdevējs viņam lika nogriezt, lai tā spēle sanāktu. Un tad viņš katram no tiem elementiem piesviež klāt noteikumus, un lai jau spēlētāji paši izdomā, kas no tā der, kas strādā, kas nestrādā. Nu jā, nu pārspīlējies, protams, ka pārspīlēji, bet nu kas tad ir tie reālie negatīvā ņaupja toma punkti, kas man nepatīk modulārajos paplašinājumos. Tad pirmais punkts, pirmais iebildums, turpinot tikko jau minēto. Manuprāt, modulārie paplašinājumi savā būtībā ir pretrunā ar kvalitatīvu spēles dizainu. Jo, ja mēs skatāmies spēļu dizaina padomdevējus, arī dizainera dienas grāmatas, visi rekomendē spēli veidot pēc iespējas vienkāršāk un nomest visu lieko. Un pēc tam, kad tu to esi izdarījis, nomet vēlreiz visu lieko, un tad vēlreiz visu lieko, un tad sāc mest ārā lietas, kas tev pašam patīk, un atstāja tikai atslēgas mehānismus, kas to spēli padara lielisku. Tas ir tā saucamais streamlining, un man liekas, neviens no dizaineriem nesāk ar mazumiņu, un tad audzē spēli lielāku, lielāku un lielāku. Dizaineriem parasti ir otrādi ideju kaudzēm, izdomājam, man būs megaspēle, un tad sāc sijāt tos graudus no pelavām. Es kā patērētājs, ne kā dizainers, kā gameris. Es gribu saņemt pašu labāko spēles versiju. Es gribu nevis prototipu, nevis testa variantu, bet to, ko dizainers un izdevējs saka, vo, šī ir tā vislabākā pieredze. Tāpēc es skeptiski skatos arī uz spēlēm, kuras var spēlēt gan kooperatīvi, gan viens pret otru, gan kuskooperatīvi. Tas ir tā, kāds nevarēja izdomāt, kā tai spēlē ir jāstrādā. Nu, ieliksim visu. Un attiecībā uz pašām spēlēm pārsvarā gadījumu, tās spēles ir viengabalainas un labas. Labās spēles ir monolītas, nesadrumstalotas. Tu redzi dizainera vīziju un tad bam, tev nāk modulārais paplašinājums. Pēc principa lūdzu, paši izdomājiet, ko no šitā jūs pieliksiet savai spēlē. Tā šitā fīgņa izkrita testēšanā, bet tagad mēs to piedāvājam kā paralēlo pasauli. Šito mēs izmetām, lai spēle nav par garu, bet paplašinājumā mēs teiksim, ka tas ir papildus mehānisms. Vispār jau mūsu spēle ir pilnīgi nelietojama vairāk kā 4 cilvēkiem, bet rekur jums ir 5-6 spēlētāju modulis, vai ne? Un tā tālāk. Tātad pirmais iebildums, manuprāt, modulārie paplašinājumi ir pretrunā ar manu uzskatu par kvalitatīvu viengabalainu dizainu. Otrais iebildums, OCD faktors. Par to es jau esmu minējis, kā visiem gameriem ar OCD. Man patīk lietas darīt secīgi un tā, kā tas ir paredzēts. Ja paplašinājumā ir iekļauti 5 moduļi, tad ko es gribu izdarīt? Es gribu izspēlēt pamatspēli ar pirmo, pamatspēli ar otro, pamatspēle ar trešo un tā tālāk. Un tad ar visiem pieciem kopā. Lai es varētu leģitīmi teikt, ka tas modulis strādā, tas nestrādā, ko kombinēt un tā tālāk. Guess what? Tās ir sešas partijas. Sešas partijas ar izsaukumu zīmi beigās. Nu, es tagad piemēru minu, ja? Būsim godīgi. Lielākā daļa spēļu visiem mums neierauga dienas gaismu vairāk kā piecas reizes savā dzīvē, savā dzīves ciklā. Un šeit sanāk, ka man dizainera vietā būtībā ir jāveic testēšana vairāk reizes, kā es esmu izspēlējis pamatspēli. Lai pēc tam abstraktā nākotnē es teiktu, jā, spēlei X no tā paplašinājuma ir jāņem tikai otrais un piektais modulis, un tie labi strādā kopā. Un tad Kristaps tūlīt oponēs, ka normāls hardcore gameris bliež iekšā visus moduļus, vai ne? Tev ir paplašinājums, nu kad liec iekšā? Sure! Bet visdrīzāk pat pats izdevējs zina, ka viens no tiem pieciem godīgi sakot ir sūds. un pat senie latviešu ticējumi skaidri un gaiši pasaka, kas notiek ar veselu meduspodu, kad tur trāpās kaut kas rūgtāks vai smirdīgāks iekšā. Respektīvi, ja tu ieliec iekšā visus moduļus, pirmo reizi spēlējot ar paplašinājumu, pastāv milzīgs risks, ka spēle būs ilga, sarežģīta, kaut kas normāli nestrādās un ziniet, iespējams, ka to spēli vairāk jūs vispār nekad nespēlēsiet, vispār arī bez paplašinājuma, jo neveiksmīgs modulārais paplašinājums ar to moduļu visu sabāšanu iekšā var nograut tās īpašās attiecības, kas tev ir ar pašu spēli. Un visbeidzot, trešais iebildums pret modulārajiem paplašinājumiem. Kā tos reklamē? Tos reklamē un slavē kā lielisku opciju papildināt spēli tieši ar to, kas tev patīk. Un varbūt tiešām viens no tiem moduļiem ir reāli labs, varbūt divi. Bet maksāju es par visu kasti. Es nopērku paplašinājumu, nezinu, pa 30, 40, 50 eiro. Es dabūju papildus 10 kārtis, kas man patīk, vienu rasi, nu tas izmaksā, nezinu, 10 eiro. Un viss pārējais paplašinājumā ir ne tikai nopirkts pēc vajadzības, vai ne, bet tas arī aizņem vietu plauktā vai maisās pa spēles kasti nekad neizmantots, un tu pat nedrīkst to izsviest ārā, nu kaut kā nezolīdi, jo tad tev nav arī cerību kādreiz spēli aizmainīt, pārdot, ja tāda vēlme rodas vai ko, un tad tev ir kastē čupa lietu, kas maisās un kuras tu neizmanto. Jā, nu, gala rezumē. Man patīk kāda spēle, varbūt pat ļoti patīk. Un tad, kad es iegādājos paplašinājumu, es gribu to spēli vēl uzlabot. Un es neesmu tās spēles dizainers, bet kāds ir. Un es gribu izspēlēt viņa vīziju par to, kā tā spēle kļūst labāka. Viengabalainu konkrētu piedāvājumu, kas vienmērīgi saplūst ar pamatspēli. Un tad ir normāli, ja mans viedoklis ar dizaineru nesakrīt, nekas trakstā dzīvē notiek, es ņemu nost visu viņa paplašinājumu, spēlēju savu mīļo pamatspēli. Bet nemēģiniet man iesmērēt kaudzi ar dizainera idejām, kā vēl varētu spēlēt to spēli, jo es neesmu testētājs. Es esmu negatīvais ņaupis Toms, kurš pačīkstēja par modulārajiem paplašinājumiem.
Jā, zin kā, tas ir svarīgi, cik to tā spēle ir tuva sirdī un cik daudz tu esi iedziļinājies. Jo, nu, kad tu esi izspēlējis tās obligātās, nu, nes obligātās, bet tās 10 plus partijas, bišku tomēr var uz to pievērtāt, jo es arī tāpat tās, ka tos mēs neesmu fans šitam. Es vispār cenšos izvairīties un paplašinājumu, kas man apgrūtinās lietotāju pieredzi. Piemēram, es priecājos, kad man Wingspans latviskais ir ar Eiropas putniem, bet ar Āzijas nektāru man vispār neinteresē.
Nektārs ir Okeānijā.
Nu, arī tas man neinteresē.
Bet viņš vai maina iņaņaņas spēles pieredzi. Nu, tur jā, tas maina arī setup un visu.
Jā. Bet kaut kādam dzolkinam, kur tev atnāk tas moduls un palielina to spēles pieredzi, kas ir daudz spēlēs, tas ir fine, manuprāt. Bet nu, globāli tas visticamāk nokaušums spēles prieki, jūs neatrisiet ceļu apkārt nevelti. Cilvēki mazāk spēlē Everdells ar megakastēm vai nevajag to pašu. Mūsu ļoti mīlēto Suburbiju, vai ne? Cik reiz Toms ar zvaigznēm ir izspēlējis? Nu, reiz, nu, viņš ar zvaigznēm nav izspēlējis.
Nu, kādas divas labi, esmu, labi, bet jā.
Nu, vienalga, tā doma ir skaidra, vai ne? Zvaigznēm tu nespēlēji bieži.
Protams. Vai,
ko tev katreiz jāčakarējās un tā tālāk. Tā kā, jā. Es jau teiktu, vēl pievilināt, ka vispār ir Riktīgi jāizvērtē, kurā brīdī to paplašinājumu ieliec. Vai tas tev aizņem vairāk vietu vai vairāk setup, jo tas ir baigais risks katru reizi, kad tā spēle nokausies no spēlēšanas rotācijas. Tā kā, jā, manuprāt, korekts ņaupis cilvēkiem vai klausīties un uzvesties kārtīgi un pēr paplašinājumus.
Jā, jāizvērtē pašiem, ja nav tādas pretenzijas kā man, un tu esi gatavs, ka tu zini, ka tur ir četras lietas kastē, un tu pēc to kasti vienas lietas dēļ, un tu par to arī maksā. Ļoti labi, dari tā, nekāda problēma. Ja tas ir tas, ko tu tajā spēlē redzi kā adekvātu nepieciešamu izmaiņu, nu tad tu paspļaujies par to, ka viņu neizlaida kādu sevišķu paciņu, kā maziņu paplašinājumu. Bet tas, protams, ir ražošana, tas ir piegādes, tas ir viss pārējais, un loģiski, ka sabāzt vienā kastē izstrādātājam ir lētāk. Viena no
Jā.
labākajām un vieglākajām vietām, ko izdarīt, fiziski. Nevis psiholoģiski, ir iesviest kaut ko krāsnī. Un ziemai beidzoties, cerot uz to, ka drīz jau vairs neko nevajadzēs kurināt, bet es saprotu, ka tu, Kristof, esi nolēmis vēl kaut ko nosvilināt, paspēt, plauktā vai
Ja
krāsnī.
ir liels svilināšanas pasākums priekšā, un tas būs triloģija, nevis viena, nevis divas, bet trīs spēles, no kurām mēs daudz ko nosvilināsim, bet nu, kaut kas arī paliks. Un izjāt no šīs triloģijas kā labākā spēle. Tas ir Flatout Games. 20, kā tur sanāk, 20. līdz 22. gada triloģija. Ko Toms teica, tā nav triloģija, bet tā ir triloģija. Es
Es
viņu
tikai
tā
apšaubīju.
pozicionēju.
Nevis teicu, ka nav, bet apšaubīju.
Un
Bet
tas ir
izskatās, ka ir.
Kaliko, ir Kaliko, Kaskadia un Verdants. Kaķu spēle, meža zvēru spēle un augu spēle. Tā kā, kas jums labāk patīk? Un patiesībā tas ir diezgan solidi. Es pat teiktu, jau tuvu grandiem. Jo Kaliko ir 230. kas Keidija ir 45. Man liekas, arī Špīle. Un Verdants
Jā.
ir 752. Tā kā, jā, mazs ieskats, ko dara katrā spēlē. Kaliko liek lauciņus kaķu sagām. Un pamatmehānismu drafts, kur draftē vienu lauciņu un kolekcionē paternus, kur kaķi apguļās krāsas, vai apbūvē noteiktus noteikumus, pēc noteikta noteikumiem tādus apkārt lauciņam, vai ne, to prasa sešas dažādas krāsas un tā tālāk, vai sešas dažādas paternus, un spēles laukums paliek arvien mazāks. Kaskēdija, kas ir interesanti, šeit tiek draftēts jau divas lietas – lauciņš un zvērs, kas tur dzīvos. Lasis un, piemēram, nodraftē lasi, kas nāk kopā ar mežu. Un tā kaut kur uzliec mežu tālāk un kaut kur citur uzliec lasi.
Man liekas,
Un
tas
tad
nav lass, tas ir čavičs, ne?
čavars
Čavičs vai kaut
ir
kā.
čavičs. Jā, viņam ir fantastisks tulkojums. Var dabūt, ka skaidīt nopērc latvisko tulkojums garantēts smiekli.
Vai nepērciet, ja gribat spēles pieredzi, jo noteikumi būs jāmeklē angliski, bet ir labs tulkojums, smieklīgi.
Čavič, jā. Taisnība. Un lūk, un tas Bords tev paplašinās visu laiku dabū. Tu arī kolekcionē kaut kādus setus. Lāči vienā veidā skoro punktus, brieži citā veidā skoro punktus, un tev izplašās mežs viss, vai ne? Verdants ir interesantā lieta, ka draftē jau no trim lietām var draftēt vai nu augu, vai nu tapešu krāsu, un štruntiņu pa vidu, kas dod vai nu uz spēles baigu bonus dod, vai arī kaut kādas spējas. Un šeit tu būvē tā kā šaka laukumiņa, kur augsts ir obligāti blakus tapetēm, un tur ir 3x5 izmērs, un noteiktām tapetēm ir noteikti kaut kādi parametri, kas uzdod augiem punktus, un līdzīgi kā ērtā, tu krāji lapas, lai aizpildītu augu un ielikt viņu podā. Un verdantām ir visvairāk noteikumu, bet nu, kas ir interesanti, ka grūtības ziņā visvieglākais ir Kaskēdija 1,84, pēc tam sako Verdants 2,08, kur tev jādraftē visvairāk lauciņi, un Kaliko skatās visgrūtākais 2,18. Nu lūk, bet kāds tev verdiks? Kādam jānokļūst kā krāsnī? Un loģiski, ka krāsnī ar visu it kā sajūku, viņš varētu būt sarežģīts, tur ir vairāk lēmumu. Viņš ir gamerīgāks. Ir interesantas lietas. Verdans ielido grāvī, krāsnī, kas atrodas grāvī. Un es izbraucu, vai ne? Un, lūk, un jau tur redzat, būvē kaut kāds šaka laukums. Tā nav tā sajūta, ka kaut aizpildās, paplašinās. Tev vienmēr būvē 3x5, un tev
Nu,
bišķi lucina. Kāpēc man?
kaliko tu arī tikai vienu to
Nu, bet tu
iekšpusīti
smuki
būvē.
sapiltu dažādu to aiztaisnu un tā tālāk. Pagaid, pagaid, es vēl
Nu,
tiešos
labi,
kamačos.
jā.
Un tu puķi tapeti, tapeti, puķi, mainās krāsas, mainās kaut kāds paternu, vairāk vai mazāk, fine. Īsti man neaizgāja Verdans tik daudz kā pārējās abas spēles. Nu, lūk, tā kā to mēs noredzinām pirmo. Augi arī, nu, zvēri foršāk par augiem.
O, augi
Bet nu
pirmie
paliek.
iekuram, jā. Ar zvēru ir grūtāk iekurināt krāsni
Tieši tā.
visdrīzāk. Ar augu vieglāk, ja sava salmi vec.
Paņem kaut kādu priedes zariņu, savu eglas zariņus un aiziet un čurkst vien. Nu, tad ko mēs cepsim? Briežus vai kaķus? Nu, lūk. Un atšķirība ir viena, bet ļoti būtiska. Kaliko ar katru raundu tev tās iespējas spektrs sašaurinās riktīgi. Sākumā tev brīvs, lietas, ko gribi, bet tev sašaurinās, un tev paliek arī tāds sajūta, ok, tev ir vēl cerības, bet nav, tev vai atnāks tas lauciņš, vai neatnāks, un tev visu laiku tāda pamatīga spriedze. Tajā pašā laikā, ka skeidies sajūta līmenī ir līdzīgi daudzām citām set kolekcijas spēlēm. Tu izplaties, var vairāk, un beigās ieliek, labi, es dabūšu to lāci, viņš man iedos 6 punktus, dabūšu čaviču, tas man iedos 4 punktus. Pa lielam, fine. Loģiski, ka 6 punkti, 4 punkti, viss ir spēle. Bet Kaliko, tā atšķirība ir tā, ka tev var tiešām kaut kas nesanākt. Tas stresiņš ir nopietns, tas likmes ir lielas. Un ja Cascadia ir līdzīga daudzām šāda tipa spēlēm, man nāk prātā, kāpēc kartogrāfa, kas ir mehānikas pilnīgi citādāk, bet nu, tu kolekcionē vienu, otru, trešo lietu. Viņi tev ieskāros, nevarēja viens, uzbūvēja citu. Fine. Kaliko ir tā kā antitēze šiem visiem set kolekcioniem, un tāpēc arī viņš nonāk iekšā plauktā, kamēr Cascadia, sorry, aiziet sadeg, un tāds sajūta līmenī daudz svaigāks, manuprāt, un atšķirīgāks ir Kaliko. Un tā kā, jā, kaķi, lūdzu nesakiet, kad kreisajā tokenā nemīl kaķis.
Tas ir viens, un otrs, mēs zinām, kas izdzīvos apokalipsi. Nevis bites, bet kaķi. Nevis čaviči, kurš māks staigāt pa pļavu vai lācis, bet
Jā,
kaķi ir tie, kurus Kristaps dedzinās pēdējos.
tieši tā. Tad mēs nonākam pie lemma.
Jā, nu, lems ir tad, kad kaķi lidos kosmosā. Tieši tā. Knicija. Knicijas uzdevumā, jo knicija visdrīzāk būs pēdējais no cilvēkiem, kas izdzīvos. Tas arī ir skaidrs, jā. Nu, es neesmu spēlējis Verdantu, bet no tiem abiem nevarētu teikt, ka es ļoti mīlētu kādu, bet man arī Kaliko ir 7, Cascadia ir 6. Es to Kaliko. Es nebiju gaidījis, ka viņš man gana ļoti patiks. Man bija, jā, godīgi sakot, bail no visiem tiem geometriskajiem rakstiem, krāsām un tām kombinācijām. Spēlējot Kaliko, man šķita, ka man riepsies tā stiķēšana kopā, ka nesanāk tas, nesanāk šitas, bet beigās bija tā, kā tu, Kristaps, saki par Kaliko pēdējiem raundiem, ka tev ir tas patīkamais stresiņš. Vai man izdosies izstumt cauri to ideju ar, nezinu, piecām skujām vienā rindā, un man to var sanākt izdarīt līdz pat pēdējiem brīdim. Tas ir forši. Cascadia it kā tā sajūta ir, bet viņa tāda trulāka, es teiktu. Viņa nav tik tāda spriedzīga. Un spriedzīte ir tas, kas laikam ir vajadzīgs šitām tile placement spēlēm. Piškiņ, ja tev viss ir vienkārši, nu tad viss ir pārāk vienkārši. Klau, bet cik man zināms, tev ir vismaz divas no šīm spēlēm īpašumā, vai ne? Vai Verdant, tu arī
Tā
esi
ir. Nav man verdant, un
Tad es
nebūs.
saprotu, ka Cascadia kādā mastreidā būs pieejams. Pa īstam jau nedzināsi, tomēr cerams.
Nu, viņiem ir ikonisks laša nosaukums
Šaviča dēļ
latviešu.
vien var kāds paņemt,
Čaviča
jā.
dēļ, Čaviča dēļ droši vien nāksies viņš vēl paturēt, kas kēdī, jo
Ā,
tas ir
tomēr.
varans. Varētu
Tomēr,
gadījums. Nu,
jā, nu jā, nu tikai
jā.
tas viņu izglābīja, citādāk jau palikt tikai kalikā plauktā,
Tieši tā.
forš salīdzinājums, un arī, kā saka, jaunums tas par to triloģijas aspektu, ka pats Flatouts, ja viņi saka, ka triloģija, nu ko tad tu tur strīdēsies, jā. Ļāvām izcīnīties kaķiem pret čaviņiem, pret lāčiem un pret augiem. Bet cīnāmies arī mēs, un ir atkal bezgalīgais duelis, kurš tiešām ir bezgalīgs, nu vismaz gada garumā, kur samērās zināšanās par spēlēm dižākie paši spēļu zinātāji Toms un Kristaps, un cerams, ka arī jūs savā pusē mēģināt pacīkstēties un padomāt mums līdzi. Nezinu, kāds varbūt raksta arī gada laikā punktus, bet diemžēl neviens neieraksta pēc tam Facebookā gada beigās, ka nu klausās Džeki, jums galīgi slikti, kā es jūs vinnēju divas reizes. Bet jā, kā mēs to darām, mēs visu gadu viens otram dodam dažādas uzdevumus, nepareizās atbildes dod klāt punktus, jo mazāk punktu, jo labāk. Gada beigās uzvarēs tikai viens, kuram būs palikusi pāri galva, bet galvenokārt, kuram būs vismazāk punktu. Šoreiz bezgalīgajā duelī mēs katrs esam atraduši trīs gabalos saplēstas noteikumu grāmatas. Un
Jā.
mēs cerēsim, ka otrs varēs palīdzēt izdibināt, kādai spēlei tie noteikumi ir rakstīti, balstoties uz noteikumu fragmentiem. Kopā viens otram liksim uzminēt trīs spēles, par katru spēli būs trīs citāti no noteikumu grāmatas, sākot ar grūtāko, beidzot ar vieglāko. Secību vēlams nesajaukt, ja sajauc pats vainīgs. Ja spēli uzmin otrs spēlētājs pēc pirmā citāta, viņam ir 0 punkti, pēc otrā citāta 1 punkts, pēc trešā citāta 2 punkti. Ja nu ir tik galīgi švaki, ka neuzmin pēc trešā citāta, nu tad 3 punkti. Tātad maksimums 9 punktus var iekrāt mīnusā šajā spēlē, ja nu galīgi neko nevar uzminēt. Pašlaik rezultāts ir 9 pret 6, man ir 9, Kristapam 6, Kristaps ir 3 punktus priekšā. Tagad
Jā.
cerēsim, ka kādā tu iekritīsi neuzminot pavisam.
Gribu vēl lielāku spiedienu. Man liekas, tas sadēsīts tik vienkārši, ka tev būs
Ā,
iekļauts līdz mazs punkts.
Es tev esmu uztaisījis riktīgi, jā, nu tā, nu nežēlojot tevi kā
Ai.
kādu hardcore gameri, bet nu tu esi attapīgs, un gan jau, ka tu visus spētu pazīst pēc otrā. Toties trešie man ir viegli. Ja tu neatpazīsti pēc trešajiem, tad tev ir jāiet kaunēties pie
Tad ir jāiet
loga.
kaunēties. Labi,
Jā.
šobrīd alu nedzeram,
No,
jākoncentrējas.
nē, es tieši iemalkošu, jo tu man lasīsi pirmo citātu.
Ok. Labi, tad nu pirmais rūlis. Pirmais rūlis. Tāpēc tas ir alu svarīgs. Jo pagrabs ļauj uzglabāt visu pārtiku, lai tā nesapūtu naktī.
O, nu ko tad tu man dod tik vienkārši? Un es zinu, ko dara pagrabs. Es zinu, un tā pārtika, starp citu, ir oranžā krāsā, man šķiet. Nu, es gan nezinu, kā jaunajā versijā. Bet tā ir pārtika, kura naktī nesapūst, bet tas pagrabs arī nostrādā, man liekas, vienreiz vai visas viņš pēc tam strādā, visas strādā. Tas ir
Visas.
Robinsons Crusoe Adventure on the Cursed Island. Saki, vai
Yes.
tev ir piegādāta tās spēles Kickstarter? Nē, bet kāda tur Game Fund jaunā kopija vai nav beidzot?
Man patīk mana vecā kopija, jo viņa ir
Ā,
skaistā
ok.
kaste.
Bet
Bet
varbūt, ka
nu,
tajā ir
šis.
īsts pagrabs. Nav zināms jaunajā
Varbūt, varbūt,
kopijā.
varbūt, varbūt. Nē, nu, šie šo tev bija jāļauj ātri atminēt, jo es negribēju to pēdējo pavadienu, jo ka piekdienu attēlo baltais bandanieks, tā kā šis bija
Jā,
jāliek.
jo piektdien attēlo baltais, par to mēs varētu jau iebest. Kāds var noziņot? Labi, ka mēs to nepateicām, ka
Labi,
tāds bija
gan jā.
pēdējais pavadiens. Labi, nu es tev tik vienkārši nedošu sākumu, es skarbi. Tikpat skarbi, jā, kā redzēsi. Sava gājiena sākumā pārbaudi, vai pils dārza lauciņš ir tukšs. Ja tā ir, izvelc no maisa jaunus kubiņus un uzpildi lauciņu ar kubiņu skaitu, kas vienāca ar spēlētāju skaitu plus 2.
Sākās. Pils lauciņš
Pils
ir.
dārza lauciņš ir tukšs. Sava gājiena sākumā pārbaudi, vai pils
Jā,
dārza
jā,
lauciņš ir tukšs. Ja tā ir, tad no maisa kubiņi spēlētāja skaits plus 2 uzpildi.
jā. Es sapratu tos noteikumus. Viss kārtībā, es varētu spēlēt, ka nezinu ko. Tā. Tā, tas noteikti nav Ludvigs. Tur nav nekāda pluča. Man nepagadi. Nē, Ludvigs visu laiku tur nāk, tur mainās. Bet, nu, labi, es nezinu, es teikšu, karalis Ludvigs trakais.
Castles of Mad King Ludwig,
Jā,
vai
jā,
ne?
jā, jā.
Labi, klausies tālāk. Tas nav.
Aiziet. Nu, jā.
Pēc tam, kad tu esi apmelojis savu oponentu, izmet vienu apmelojuma tokenu no saviem krājumiem, lai parādītu, ka esi izmantojis savu vienu pieejamo apmelošanas darbību šajā termiņā.
Kāda tur apmelošana? Ak, Dievs, man ienāk prātā arī Kamelota, bet tur nav nekādas apmelošanas. Okay, tu kaut ko apmelot, tev ir pils, tas ir par viduslaikiem tur.
Angliski tas vārds ir slander, slander, tā kā celt neslavu vai kaut ko. Jo, nu, tā apmelošana, tas tulkojums, nu, man tas šķita tuvākais, slander. Ja tas tev kaut ko palīdz, bet diez vai.
Tas neko nepalīdz. Tā, tur ir kaut kāda deduktēšanās, ņemšanās un tā tālāk. Nu, es nezinu, es teikšu, ka tā ir tā Kingsburg, bet es zinu, ka tā nav Kingsburga.
Jā, nav. Tagad nāk trešais pavadiens. Trešais citāts.
Jā.
Sākot ar īru populāciju, katrs spēlētājs saskaita visus savus īru imigrantu kubiņus visos kvartālos, kur viņš uzvarējis. Spēlētājs ar visvairāk īru kubiņiem kļūst par īru imigrantu līderi un nopelna trīs zaļos politiskos labumus jeb feivorus.
Jā. Nu, vienīgais, ar ko es varu izcelties šeit, ir pateikt, klausītāji, no jūs šitā ziniet, es zinu, jūs 100 punktu lielu daļu nezinu šito, te. Tas ir Tammany Falls.
Tammany Fall, tieši
Ah, pils
tā.
ar viduslaikiem. Kas te Ņujorkā par pili? Tas ir viss,
Castle
tad ir
Garden, Castle Garden, pils
Castle
dās. Nu,
Garden, tad ir
tur ir pat uz
Castle.
galda ir rakstīts Castle Garden un noteikumos. Jā, kā ir, es teicu, vienkārši nebūs, būs skarbi un tā spēle ir skarba. Un tu viņu
Ui.
pat esi licis kādā top 5, tātad
Jā.
tev viņa ir jāzina.
Man
Tu
ļoti
uzvarēji
patīk.
pēc trim hintiem 2 punkti, tas ir sīkums. Tu joprojām esi man priekšā. Nu labi, gaidu nākamo.
Labi. Vienkārši arī otrs arbūs skarbais pasākums. Pirmais rullis. Ja gājienā pārdod trīs vai vairāk kāršu, tad saņem bonus žetonu.
Cik vienkārši. Tad tu gājienā vari pārdot 3 kārtas, vai ne?
Jā.
Vai vairāk vari pārdot? Nē, vienkārši lieliski.
Varbūt
Bonus
vairāk.
žetons.
Jā.
Nejausmas, teikšu Lorenzo il Magnifico.
Yes, tas nav Lorenzo.
Okay.
Tas man patīk, jo es gribēju otru nolasīt. Tad spēle beidzas reizes, tiklīdz viens no spēlētājiem ir iegūst divus izcilības zīmogus. Šis spēlētājs uzvar spēli un tiek iecelts kā Maharadžas personīgais tirgotājs.
Okay, es zinu, ka spēle beidzas uzreiz spaisajā, kad trakie kaķi apēd divreiz tiek vaļā no kaudzes.
Es
Tātad
aktivēju šo iztulkot ar internetu. Palīdzi, man atstāja, man patīk tevis iztulkot.
divi izcilības zīmogi,
Zīmogi,
two
jā.
badges vai two seals of greatness. Kur var dabūt
Yes.
izcilības zīmogus seals of greatness un maharadža, kurā spēlē? Nu, ne jau īstajā, ne īstajā maharadžā tas nevarētu būt. To tu vispār neesi gan jau ka spēlējis.
Nesmu.
Jā, kaut kas 100 punkti ir super vienkārši, kas man nenāk galvā par indiešiem vai par. Nu, jābūt ir kaut kam vienkāršam. Nu, labi, nē, tas nav. Nu, Džaipurs.
Tas ir
Tas
Jaipurs.
ir Džaipurs.
Precīzi.
Oh,
Yes.
okay,
Res.
fu,
Tev
tomēr.
neiegā tas, ka tu nekad neizlasi, ka tu
Jā,
dabū
es
kļūt par
dabūju
Maharadžas personīgo tirgotāju.
vienu punktu. Labi,
Jā, jā,
labi.
jā. Labi.
Ok, tad klausies. Sākot ar pirmo spēlētāju un pēc tam pulksteņrādītāja virzienā, katram spēlētājam savā gājienā obligāti jāizspēlē tieši viena kārtas no rokas, kamēr viņam tāda ir pieejama. Ar izspēlēto kārti spēlētājs var veikt vienu pamata darbību. Papildus tam izspēlētā kārtas var dot bonusu. Kad visiem spēlētājiem rokās vairs nav kāršu, fāze beidzas.
Tātad spēlē pa vienai kartī,
Un
un kaut
izdara
kad tas viss
darbību uz
beidzās.
kārtas, un uz kārtīm var būt arī bonus. Jā.
Jā. Žēl, ka tā nevar būt septima, jo tur jau nebeidzās tā fāze, ka beidzās kartis. Šis ir. Interesanti. Es nezinu, kas ir slikti. Nu, labi, es teikšu. Nu, tas nav, bet tas varētu būt brūmservis.
Tas nav, bet varētu būt. Es turpināšu gandrīz no tās pašas vietas. Pēc tam, un tikai pēc tam, kad tu esi veicis savu pamata darbību, tu drīkst izmantot sava darbinieka bonusu, kas ir atainots izspēlētās kārtas apakšējā daļā. Tomēr tu vienmēr drīksti neveikt pamata darbību un vai bonusu. Sava gājiena beigās novieto darbinieka kārti ar seju uz augšu zem sava spēlētāja galda labās puses izlietoto kāršu kaudzē.
Seju uz augšu, labās puses, izlietot to kāršu kaudzē. Ok, kārtīs, kuras sadalīts divas lietas, ir kaut kāds abilities un darbinieks, ka kaut kur iestartējās. Es, protams, domāju, lakrimosa, bet tā nav lakrimosa. Ai, 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 galīgs fiasko. Ļaujiet padomāt. Un visiem ir daudz kārtas, kas kaut kādā brīdī beidzās. Tas nozīmē, ka visiem ir daudz līdzīgs kāršu skaits. To
Tā
es
varētu teikt.
spēju saprast. Jā, ne, nu labi, nu tie, ka nav darbinieki, bet nu es minēšu, ka tā ir Elgranda. Tad man liekas, nav Elgranda, bet nu, to trešo.
Tā nav Elgranda, bet arī labs minējums. Man patīk, tavi minējumi ir diezgan sakarīgi. Trešais hints, tu iegūsti prestiža punktus par noteiktiem darbinieku bonusiem. Par kleitām, kuras esi iznomājis balles viesiem, un par dekorācijām, kuru izveidi esi finansējis.
Nu jā. Okay. Es zinu, divas kleitas spēles, tā kā tas jau ir negodīgi, bet tas ir rokoko, tā ir veco kleitas
Man
spēle.
vajadzēja tev atgādināt pagājušā. Nē. Pagājušā gada Gone Cardboard vai ne pagājušā
Jā,
gada?
jā, jā,
Do
jā, jā.
diez vai tu šajā vēlreiz izspēlēji Rokoko, bet tu biji tur tās kartiņas un tos darbiniekus. Atceries, tirgu varēja pirkt vēl, un
Jā.
tad viņi tur smuki strādāja, un tur bija uz beigām tu mēģināji to deku nomainīt, lai darbinieki, kam apakšā bonusos ir spēles beigu punkti un tā. Nu, bija tas mehānisms, bet okei, tu dabūji tikai divus punktiņus un nekāda
Ok.
vaina. Mēs esam izlīdzinājušies.
Labā ziņa,
Labi.
ka man pēdējais ir sarežģītāks arī.
Nu, tad dod vaļā.
Ok. Spēles. Pirmais rullis. Spēles pirmā fāze - darbinieku novākšana, kurā četri spēlētāji spēlē no katras darbības zonas novāc visus augšējās rindas darbiniekus. Vienalga, vai tie ir viens, divi vai trīs darbinieki. Mazāk spēlētāji spēlē to dara tikai konkrētos kvadrantos. Good luck!
Es zinu, bet es nezinu. Es zinu, bet es nezinu. Man ir galvā, kas tas tāds ir. Jā. No, tā viņš neatnāks, protams. Pirmais minējums Paris, New Eden.
Nē, spēlēs.
Jā.
Nav idejas.
Jā.
Ok, otrais rullis. Tas varbūt atnāks. Četras kāršu kavas ar vārtu un lauksēdes kārtīm ir testētas, lai strādātu konkrētas kombinācijas kavas ietvarā. Nekad neesam testējuši tās sajaukt kopā tā, kā, ja to darāt, tad tā ir jūsu atbildība. Pie tam, kā mugurims, ir mazliet atšķirīgs.
Un kurai spēlē noteikumos ir ierakstīts, ka ir tufta ar drukāšanu notikusi. Paga, kāds bija sākums? Vienkārši četras kāršu kavas?
Četras kāršu kavas ar vārtu un lauku sētas kārtīm.
Ar vārtu un lauku sētas kārtīm.
Jā.
What is that? Vārti. Lauku sēta, kaut kāda agrikola vai kaut kas, bet tur nenovāc neko. Agrikolā tikai liek klāt. Un kā bija pirmais atkarībā no spēlētāja skaita, notīrīja vai ne no
Jā,
kvadrantiem
viss
kaut ko nos.
workers no augšējās rindas.
Jā, es joprojām zinu, man ir tiem strādniekiem man pat vairāk palīdzīgi, ka kaut ko notīra, bet nu, nē, tas gala zvaniņš nenāk. Nu, labi, tu spiedīsim uz vārtiem un uz lauku sētām agrikola.
Nav, nav.
Protams, ka nav.
Pēdējais ir komūnas māju var pārvietot. Kad visi amatnieku darbi ir
Oh,
izkustināti un
of course
atbrīvojuši
it
mājies
is.
ceļu.
Nu jā, es biju tuvu. Jā. Es biju
Bija,
tuvu.
bija.
Es jūtu, ka zinu šito. Jā, Hallertau tas ir.
Tas ir Hallertau.
Tas ir
Ļoti labi.
Hallertau. Jā, tāpēc es atceros, ka kaut kur priekšā cik smuki notīra tos darbiniekus, bet ka visas vietas
Jā.
nekļūst brīvas, kļūst tikai dažas. O, šis bija
Jā.
stilīgi.
Un senos spēlēts.
Jā,
Pamestās.
vajag, vajag. Labi, tev ir arī tad mums nāk pēdējais. Ja tu pamani, ka spēlētājs ir pārkāpis noteikumus, tu drīksti viņam uz to verbāli norādīt, novietojiet atpakaļ spēles komponentus, lai radītu tādu situāciju, kāda bija pirms pārkāpuma.
Tas nav tā kā visās spēlēs.
Bet vai kurā to ierakstu noteikumos? Ka, ja tu pamani, ka kāds ir pārkāpis, tu drīksti viņam uz to verbāli norādīt. Izklausās labi.
Ai, 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 ai. Nē, nu. Okay. Tagad zināšu, ka to var norādīt. Kur var bieži kļūdīties. Daudz kur jau var kļūdīties. Kaut kādās paralēlās spēlēs. Nu, ok, un kaut kas daudz notiek individuāli. Nu, pieņemsim, kur varētu bieži kļūdīties telefonu Marsā.
Nu, jā, bet nē. Otrais citāts. Kustības darbība ļauj tev pārvietot varoņa figūriņu tik daudz lauciņus, cik vēlies.
O.
Virzienā, kuru norāda bultiņa, varoņa figūriņas kustība beidzas, pirms tas atduras pret šķēsli, sienu, citu varoni un tā tālāk.
Kaut kāda bultiņa un vandās visādos virzienos. Kur tad viņi tur var vandīties? Tas ir kaut kāds eiro vai nav eiro? Nu, bāc. Tu vari pārvietot, cik gribi. Tā nav Istanbula. Tu vari pultiņas. Nu, labi. Minēšu, tas. Es neminēšu, dod trešo hintu, es nezinu.
Jā, vienīgās atļautās komunikācijas formas ir šādas. Tur sekos uzskaitījums, es citēšu tikai vienu komunikācijas formu, pirmo. Intensīvi blenst uz citu spēlētāju.
Tas ir Magic Maze.
Tas ir Magic
Skaidrs.
Maze.
Es vienā
Tas
brīdī
ir Magic
iedomājos.
Maze.
Iedomājies,
Es jutu, ka tev
neatnāca.
tā kā nāca, bet līdz galam neatnāca.
Nu
Jo
jā,
tu
tur
viņu
tās
tik daudz reizes
bultiņas.
esi spēlējis, ka tev būtu jāzina, ka tur pa tām bultiņām bliež uz priekšu,
Vismaz
vai ne?
kādas 20, 30
Nu,
reizes, jā.
nu.
Un
Par
tad
tie...
20 reizes mums bija vienā naktī, man liekas.
Nu, re. Jā, nu, mēs esam pabeiguši vienkārši izcili. Mēs tagad esam līdzīgi 12 pret 12.
Ļoti labi.
Nākamais būs kārtējais saldais ēdiens. Šis bija labs, šis bija labs. Kas vēl ir labs? Labs ir lieldienas, kuras ir pagājušas, kur visi cīnījās ar olām. Es galīgi maz uzvarēju, pārsvarā neuzvarēju. Manas olas nebija diez ko spēcīgas, bet mums ir kreisais top 5, kur mums
Wow.
šoreiz ir tāda tēma kā spēles, kuras ir spēcīgas. Tās ir spēles ar pautiem. Un šis ir
Jā.
tāds interesantais. Es nezinu, man liekas, ka mums ne tuvu nebūs nekā līdzīga. Tad, kad nāca prātā šī tēma, ja, spēles, kas prot pastāvēt par sevi, nezinu, tādas, ko visi kritizē, bet tāpat tās visiem patīk, vai spēles, kas kaut ko īpašu ir izdarījušas, lai tās cienītu, vai gluži vienkārši spēles, kas pelt pret straumi. Būs interesanti, būs interesanti. Man bija jautri taisīt šo top.
Jā, forši
Domāju,
tops.
ka līdz kaut kam mēs nonāksim. Vai tev ir kādi pieminekļi?
Nē, nu, visi jā, man jāpiemina ir Anno, jo ne visas spēles 40 plus resursi vienkārši izdomā, nu,
O
vajag.
jā, o jā.
Bet tas arī viss, tas, man
Jā,
liekas, netīk
nu.
cool un pat tūnās redzējis nekam to līdzīgu.
Jā. Nu, man ir godājumie pieminekļi nevis konkrētas spēles, bet divi, tā varētu izteikties, manuprāt, sarežģīti spēļu žanri. Un
Ignacijs
tās.
ar noteikumiem, ka vienalga
Nē.
neraksta pareizi.
Tās ir spēles ar modificējamiem kauliņiem, kā Dice Forge. Un spēles ar modificējamām kārtīm. Man ļoti patīk Mystic Veil, Canvas. Es neesmu spēlējis Dead Reckoning, Edge of Darknessu, kas ir šo mehānismu paceļ jau sarežģītākā līmenī, jo tādu spēļu ir maz. Un acīm redzot, ja to būtu vienkārši izdarīt, izveidot un galu galā izdot, tad to darītu vairāk dizaineri un izdevēji. Bet tās spēles, kurām to ir izdevies sekmīgi izdarīt, ir tiešām populāras. Tas pats Dice Forge ir izcils, Mystic Veils ir izcils. Un man ļoti patiktu vairāk redzēt šādas spēles, kur tu vari modificēt tādus spēles pamatkomponentus vai nekā kauliņu un kārtas. Tā ka tos es gribu pieminēt kā tās, kuri ir pauti pamēģināt kaut ko savādāku. Tā, nu tie ir
Ļoti
mani
labi.
pieminējumi. Kas ir tavs pieci?
Mans piecinieks ir viena veca spēle. Nu, šobrīd pēdējo gadu lielā trakā spēle, kas ir izdota, ir piemēram Hegemonija, bet šī spēle būs tā, kas izdevās un atļāvās izdoties tik milzīgi un apjomīgi vēl pirms Kickstarteriem, kad zināja, cik tā viņi nopirks. Un, tas ir Through the Ages. Es neesmu spēlējis otro versiju, New Story of Civilization, redzēju tikai pirmo, es spēlēju super veco, tāpēc pieminēšu arī to. Bet, nu, noteikti arī otra spēle, baigi jau neatšķirās arī vizuāli. Bet, nu, iedomājieties, 2008. gadu nākt spēļu izstādēm ar spēli, kas ir end-to-end stundas milzīgiem plucīšiem, izskatās traģiski. Starp citu, interesants ir Czech Games Editions dokumentālās filmas par galvas spēlēm, kur viņi stāsta par šo, ka viņi atnāca, atrada publisheri, un viņi tā kā savu dizainu salikuši paši, un skatās publisheri to pašu dizainu izdot tālāk. Es domāju, nu, laikam tur nav nekas baigi jāieguldās vairāk, tad tā runa ar Czech Games Editions, vai ne? Un ar visu to pamatīgumu, ar nekādiem kompromisiem, kad močījām pirmo, vienu no pirmajām mega spēlēm, tik apjomīgi, tik pamatīgu un joprojām, manuprāt, vienu no labākajām civilizācijas spēlēm, kas ir tirgu, ar mazām bažām, kā 7-8 stundas, lai
Jā,
izspēlētu. Nevienmēr es gatavs,
ja
bet
tev pietiek pacietības, tad tā ir
viennozīmīgi.
lieliska spēle.
Jā, jā,
Noteikti,
jā,
noteikti.
jā, jā,
Un
jā, jā.
galu galā arī BoardGameGeekā tikt līdz otrajai vietai, pagrozīties kādu laiciņu. Ļoti
Tieši
cienījams
tā.
sasniegums. Jā, man piektajā spēlē ir kaut kas pilnīgi pretējs trūžēģiem, un tā ir spēle Challengers. Kāpēc es domāju, ka Challengers ir ar pautiem? Ir tā, ka Challengers pierāda, ka var būt astoņu spēlētāju. Neballīšu tipa spēle. Spēle, kur tev ir gana jēgpilni lēmumi un kas neaizņems 7 stundas, jo ir 8 spēlētāju spēles, ko tu vari spēlēt 2 dienas, ja? Bet, ja mēs paņemam BGG top spēles, kas skaitās 7-8 spēlētājiem, teorētiski saraksts ir liels, bet reāli tur ir Codenames veidīgie, sociālās dedukcijas, uzmetumu pieraksti, roll and write, kurus teorētiski var spēlēt, cik grib vai ne. Eldridge Šarkams, kā tad paldies! Eldridge Šarkam tikai 7-8 uzkapāt. Un pirmās reālās spēles, kas nav no šī tipa, ir Sushi Go Camel Up, kas ir lieliski varianti, tā atkal dedukcijas, roll and write un tā tālāk. Kas ir Forge Challengeros? Tev piedāvā iespēju paplānot, paveidot savu kavu, bet tev arī piedalies vairākos aizraujošos dueļos pret dažādiem spēlētājiem. Uz to viss izdara pa pusstundu. Un pie tāda spēlētāja apjoma izspēlēt kaut ko galda spēlīgu, kas nav pārtī, ļoti mazs klāsts. Seven Wonders, bet ar nosacījumu, ja visi to māk, un ja nemāk, tad tāpat tā būs stunda minimums. Un dizainerim Challengeros ir izdevies realizēt daudzas idejas, kas problēmas. Pirmā, man liekas, ir spēles laikā, tu mainies ar pretiniekiem daudzas reizes. Un tur tiek nodrošināts, kontrolēts haoss. Ar visu to kartiņas nākšana, ka tur gan vientieši var spēlēt, gan gameri. Un visbeidzot, spēles beigās Challengeros paliek tikai divi spēlētāji un pārējie izstājas. Kas notiek citās spēlēs? Tapestrīs, piemēram. Tapestrijā kāds var spēlēt vairāk gainus kā citi. Ko darīs pārējie? Ies prom no galda, taisīs tēju, izveidinās galvu. Kas notiek Challengeros? Visi savācas ap galdu un skatās lielo finālu, kurā viņi paši
Jā.
nepiedalās. Ar to, ka tāda ideja vispār strādā, man liekas, man ir jāsaka, ka tā ir spēlē ar pautiem kaut ko tādu izdomāt, ka citi nāks just līdzi un skatīties, o, re, kur šis ir tas deks, kas man uzvarēja, es tam jutīšu līdzi, vai ne? Challengers man ir piektajā vietā, kā stilīgs eksperiments, kas strādā.
Lieliski, es lēkšu tālāk. Man ir līdzīgs četrnieks savā ziņā spēlkšana jau tik pieminēta duelī, un tas ir Magic Maze. Viennozīmīgi. Tas tomēr ir pamatīgi drosmīgi uztaisīt reāllaika sadarbības spēli, kur visiem ir jāsēž pilnīgā klusumā. Ja mēs atceramies Samsona epizodu, tur mums runāja par Escape, The Curse of the Temple. Tur tomēr tev visi var palīdzēt, var darboties un tā tālāk, var kaut ko uzbļot, ja vien tā nav tas lāsts, ka tu nevari
Nu,
runāt
jā,
neko.
protams.
Bet šeit tu visiem izstāst, un tev ir abnormāls atbildība katram spēlētājam, jo tas, ko tu vari darīt, ir reaģēt ar savu pasīvo agresivitāti, likt klucis priekšā vai dusmīgi skatīties virsū. Un tas strādā. Un viņš ir spēlējis 8 gadā daudziem cilvēkiem. Un, manuprāt, nekas līdzīgs nav bijis. Un tas bija risks kaut ko tādu taisīt arī bez nekāda īpašā dizaina, bez nekā. Un, manuprāt, veiksmīgi nostrādājis. Tā kā nekas tāds jauns un līdzīgs un cits nav bijis, kā
Jā,
viņš meizam.
tas bija interesanti. Tas, ka tieši ir šie divi elementi, gan limitētā komunikācija, gan reālais laiks, jo katrs no viņiem atsevišķi kooperatīvos ir, protams, tas ir gan, bet salikt kopā, lai strādātu, super. Man 4. vietā ir Innovation. Spēle, kura būtībā ir salauzta. Innovation spēlē tā kā kautiņš bez noteikumiem, kurā viens atrada beisbola nūju un redz, ka pretiniekam ir savainota roka. Un katru gājienu viņš ar to beisbola nūju zvetē pa to roku, burtiski katru gājienu. Un varbūt, ka ar to spēle beigsies. Uzvara pirmajā laikmetā. Jā, nu tā ir spēle par civilizācijas attīstību. Ja nu kas vai ne? Tāpat kā Rudy Edgert, tikai pilnīgi savādāk. Bet varbūt, ka tas pretinieks, kamēr katru gājienu viņu dauza un padara vājāku, viņš atradīs kaut ko savu. Un vienā brīdī, badam, lomas pamainīsies. Beisbola nūja pēkšņi būs tehnoloģiski novecojusi vai salūzusi, jo izdzīvošais atrada lauzni. Tam nebūtu jāstrādā, šai spēlē nebūtu jāstrādā. Spēle balstās uz nesabalansētām kārtīm. Šī spēle balstās uz to, ka stiprais kļūst stiprāks visu laiku līdz kaut kādam brīdim, kad notiek lūzums. Un kaut kādā neloģiskā veidā tā spēle, 2010. gada spēle, joprojām ir BGG top 400-niekā šobrīd. Tā ir savs fanu loks un tas ir tāds, jā, nu Karls Čudiks ir dizaineris, kurš eksperimentē ar tām kārtīm, un šeit viņam ir izdevies uztaisīt kaut ko ar pautiem, kas nes kāpēc kaut kādai grupiņai cilvēku patīk. Arī man ir tā spēle stilīga. Pat tad, kad tu zaudē kaut kādos 10 gājienos to spēli, tev tāpat liekas, oh, nu, tā bija laba partija, bet nu, mani norullēja ceļa rulli, bet es gribu vēlreiz uzspēlēt. Tālūk, Innovation.
Un šodien sanāk lieliski papildināt to ar Tomam vienam ar otru, jo man nākošā spēle 3. vietā arī ir spēle, kas ir salauzt.
Oh.
Kur spēlētāji atnāk un nesaprot, ko viņi dara ļoti bieži. Līdzīgi kā Innovations. Es gan neesmu spēlējis Innovations. Un arī spēle, kas ir Karnavaca, kas ir Cosmic Encounters.
Oh, jā.
Tu iedod spēlētājiem, tas ir pilnīgi crazy. Īpaši tajos gados viņi izdod. Es skatos šobrīd to Fantasy Flight, zināmā, ko versija ir 2008. gada spēle, bet viņi ir
Bet
vēl
viņa
vecāka
strādāja
spēle.
70. gados, pagājušajā
Jā,
gadā
jā,
viņa
jā,
jau bija.
jā,
Un jau tad viņa bija
jā,
tāda. Tā
jā.
kā.
Jā. Un crazy salauzt iedot spēlētājiem jūru ar tekstu, ko viņš varbūt sapratīs, kā tas strādās. Viņam nāk kaut kādas kārtas, kurām ir vērtība no, ja nemaldos, no 0 līdz 50, kas iedod kaut kādu spēku, vai ne? Viņam ir čupa kaut kādas kārtas ar specialiem poweriem un iespēja, nu, lūdzu, runā ar visiem, ko gribi, tev kāds atnāktu, varbūt kopā ar kādu. Var uzvarēt un tā tālāk. Nu, jopci, kā viņi kaut ko tādu uztaisīja pirms visiem rūtiem, pirms vispārējo. Tas ir milzīgs lēciens tādā asimetrijā un drosmē, ka, nu, okay, uztaisām kaut ko pilnīgi dullu. Tas nekas, ka spēlētāji nesapratīs puse, kas tur vispār notiek tajos gados un tā tālāk. Un, jā, uztaisīja un ir stilīgi, pat ja man līdz galam nepatīk. Viena lieta gan, kas pietrūkst spēlē, ir tas, ka noteikumos nav skaidrs, ka uzrakstīs arī man nav izstāstīts, kad ir normālais veids, kā vinnēt, un nīkligais veids, kā vinnēt. Jo nu, nīkligais veids ir kopā ar kādu, un normālais ir solo. Tā kā, ja to būtu pateikuši, ka tu, nu, visiem skaidri noteikumi, būtu noteikti vērtības
Jā,
augstāk.
jā. Tā viņš ir. Kosmiks ir lieliska izvēle. Man trešajā vietā ir tāda spēle kā Deception Murder in Hong Kong. Un man patīk šajā spēlē tas pieejams, ka visā jūklī starp sociālajām dedukcijas spēlēm šī ir spēle, kur tev nav jātaisnojas. Tev ir tikai jāapsūdz. Tu esi vecs ar pautiem vai vecene, ja? Tev ir jāsaskata iespējas un jāgruzī virsū. Pirmkārt, Deceptionā nav visiem. Ne visiem patīkamās slēptās informācijas, ko viena grupa zina, otru nē. Piemēram, spaifolās pieejami mazāk informācijas, un ne visi ir komfortabli. Sabotierī, sliktajiem rūķiem, ko viņiem jādara, jāmelo. Decepšanā visa informācija ir galdā. Tev nevajag rēķināt matemātiskās varbūtības, kā rezistancē, skatoties, ko kurš balsoja, vēl kaut ko. Bet kas ir pats galvenais? Nav nekādas vajadzības un nav nekādas jēgas taisnoties. Jā, kāds parādīja uz kartiņām priekšā, un tu saki, nu jā, manas kartiņas teorētiski atbilst slepkavības kritērijiem, bet paskatieties, kas ir sanitai priekšā. Nu, tur atbilst daudz vairāk. Un Deception Murder in Hong Kong ir tas, kur autori ir sociālo dedukciju pagriezuši tādā formātā, kas, manuprāt, nerada vai ar ļoti mazu iespēju rada spēlētājiem negatīvas emocijas. Jā, tur kāds var būt braustīgs, skaļāks, vēl kaut ko, bet tev būs sava iespēja izteikties, un tev būs sava iespēja pārliecināt citus, un neviens nedrīkstēs tevi pārtraukt. Un ja tu pateiksi, jā, ka tur rekur ir redzams, ka tur ir tās divas slepkavības kartiņas tam priekšā, un tu vari būt uzvarētājs. Ļoti reti, kura sociālā dedukcija to piedāvā bez melošanas un bez nu, tādas, teiksim tā, būšanas agresīvam. Deceptions to piedāvā, tāpēc tā ir spēlē pautiem.
Lieliski, man ļoti patīk. O, otrā vieta ir spēle, kas arī. Nē, šeit šoreiz mums salūst. Viss papildinošais. Otrajā spēlē man ir Agricola ar ļoti vienkāršiem iemesliem. Pirmais jau no tiem izdevot 27. gadā uztaisīja Klans Fremens dizainu. Neko nepārtaisīja revizētajā edišanā. Bija izskatās traģiski, ir tālāk traģiski. Nekāda žēlstība. Tu sačkarējies, spēlē 2 stundas, zinot, ka tu esi reāli drausmīgi pavadījis tavu visu ģimeni, drausmīgi pavadījis laiku un miris badā. Viss ir nežēlīgi, skarbi, un tev tie lēmumi ir jāpieņem būtiski, jo nu, tu neatnāks atpakaļ no spēles, ticamāk, ja tu būsi neveiksmīgs, to visu izdarījis, uzsācis. Un nekādas izvēles par jauniem second, third edition, tā tālāk. Viss solīdi, tīri, aitas, mājas, ķirbis būvē un ejam uz priekšu.
Jā,
Tā kā
skarba
Agricola.
spēle, skarba un konkrēta, un tās kāršu čupas, ar kurām tu vari virzīt savu, nu, tas ir, zināma, tāda tendence arī uz priekšu. Man otrajā vietā ir spēle, kas ir piedzīvojums, un tas ir Fog of Love. Mīlas, 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 migla vai ne, kas būtībā ir pa pusē tā
Tur
kā
paudz
spēle,
svētņiem.
pa pusē tā kā piedzīvojums, pa pusē tā kā spēle un pa pusē tā kā eksperiments par to, kas ir galda spēle vai ne, kur tu izspēlē spēli kopā ar savu partneri, nu, varbūt arī ne ar partneri, bet varētu būt dīvaini spēlēt ne ar partneri, tu izspēlē tā kā roleplayingu, liekot, analizējot savas emocijas dažādos jautājumos, un kas ir interesanti, ka viņi mauc ar to spēli tālāk. Paplašinājumi nāk ik pa brīdim. Bija tieši Covidam, Love on Lockdown, ir par in-laws ar mīļotā cilvēka vecākiem problēmas, ir paranormāla romāns par spokošanos paplašinājumi. Un spēle ir versijas arī viena dzimuma pāriem. Un es neticu, ka tās versijas izdevējiem ir kaut cik ienesīgas. Bet tam arī nav nekādas nozīmes, jo pat ja viņi izdrukāja, nezinu, 100 kopijas vai ne, viendzimuma pāru versijai, to attēli ir BGG. Cilvēki par tām zina, un kopumā tas veicina izpratni, toleranci, iecietību, un no tādiem Fog of Love viena dzimuma versijām pasaule par vienu smilšu graudiņu kļūst labāka. Un tas, ka tāda spēle eksistē, kur ir tik stilīgs, interesants koncepts, nu tas vien tur ir jābūt ar pautiem tādai spēlē, lai viņi turpinātu būt, un cilvēki to spēlētu, un arī tiem, kas to veidoja, visu cieņu. Labs, labs, Fog of Love.
Jā, jūs nevarat atļauties terapiju, spēlēt Fog of Love. Tieši tā.
Jā.
Ok, man pirmā vieta ir absolūti skaidrs, sāk šo testu. Ļoti vienkārši. Tu nozodz, man liekas, Warner Brothers intelektuālo īpašumu. Uztais precīzes Alien spēles. Precīzes. Super nekaunīgi. Nu, absolūti nekaunīgi. Pirmais par kuģi, otrais par bāzi Marsa.
Un nesēdi par
Jā.
to.
Un nesēdi par to. Tev nav nekas aizslēgts ārā. Un tu uztaisīji trešo Kickstarter, kas ir nenormāliem kopā. Visas spēles trīs maksā pat štuku kopā, un tas ir NTNT miljoni. Otrais, tu uztaisīji 4-5 stundu garu spēli, kas ir, tu vari izslēgt spēlētāju pirmajā stundā, un viņam vairs nav ko darīt, jāiet skatīties Alien filmas, vai cik viņas tur vai nav līdzīgas.
Nu, challengeros viņš paliktu pie
Jā.
galda.
Tieši tā,
Šeit nē.
entiem satura veidotāji ir teikuši, netaisiet single elimination šitos tests
Player eliminations,
player
jā.
eliminations un semi-kooperatīvās spēles. Tas ir problemātiski. Nē, uztaisam močiem tālāk. Un trešā lieta, spēle ir rolām, jo spēle arī patiešām ir
Ir.
olas, kas ir
Ir.
jācīnās. Tā kā nemes man pirmā vieta, man uzreiz ienāca prātā, nu, tik nekaunīgi šī biznesā ieiet, nu, riktīgi, riktīgi drosmīgi.
Jā, nu
Bet, nu, spēle forši.
es sitīšu ar kaut ko tikpat lielu. Man pirmajā vietā ir Gloomhaven. Kas ir Gloomhaven? Tas ir tāds vecās skolas pagrabu rāpulis. Nu, Dungeon Crawlers. Tu vienkārši tupēji pa lokācijām, pa telpām un šķaidi visu, ko tur ieraugi ar dažādiem ieročiem. Un tā spēle ir BGG top 3. Un daudzus, daudzus gadus tā bija visu laiku labākā pirmajā vietā. Un tas jau ir fenomenāli. Ja mēs neskaitām pašu Gloomhavenu un viņa bērnus, kā tu domā, Kristap, Nemesis ir pagrabu rāpulis, ir kategorija, nav? Es teiktu, drīzāk nav, man liekas,
Nav,
Dungeon
nav,
Crawlers.
nav, nav, nav,
Viņš
nav, nav,
skaitās
nav.
pie kategorijas. Nu tā tad, Mansions of Madness ir nākamais, izlaižot Nemesis 55. Reāli, BGG top 50, mums ir trīs pagraba rāpuļi tikai, un tas ir Gloomhaven, Gloomhaven Jaws of the Lion un Frosthaven. Tātad, principā, Gloomhavens. Un tā sāls ir tā radītā vide un pasaule Gloomhavenā, jo joprojām katru gadu nāk kā minimums desmiti crowdfunding projekti ar standarta burviem, elfiem, paladiniem, troļiem. Un būsim godīgi, lielākā daļa mēģina atdarināt Gloomhavenu, lai dabūtu daļu no tā mūsu maciņu pīrāga. Gloomhavens izturēja negatīvo balsojumu cīņas pret Brassu Birminghamu, un katru reizi, kā viņi kaut ko izlaiž, viņi turpina pelnīt miljonus. Tagad viens no lielākajiem karstumiem Board Game Geekā ir Gloomhaven Buttons and Bugs, jeb mini Gloomhavens. Tā ka, jā, nu, tā ir spēle, kura pati ir kļuvusi par savu universu, un pati ir kļuvusi par tādu žanru, nu, par novirzienu pagrabu rāpuļiem. Tu visi zini, jā, nu, Gloomhaven, jā, tas ir tas pati lielākā spēle šobrīd ar vislielākajiem pautiem, manuprāt, tas ir Gloomhaven.
Ļoti labi. Nu, jāsaka, ka varbūt mēģinājumi mēs arī varētu skaitīt par pagrabu rāpuļiem, bet
Nu,
nu,
viņš bija...
tas nav iekšā dungeonā, tā kā tas neskaitās viss.
Nu jā,
Beidzot.
nu jā. Nu, mēģināt var skaitīt, bet nu, viņš nekad nav bijis tik augstu kā Gloomhavens. Tā kā
Man liekas, ka
tādu
ir gan, viņš ir bijis top
pirmajā
10
vietā, man liekas, ka
noteikti.
nebija. Pirmajā
Pirmajā
nebija,
vietā,
nav.
nē,
Nu jā.
nē, nē, nē.
Tā kā jā, nu, viss šodien bija ar pautiem, gan spēles bija ar pautiem, gan negatīvā čīkstēšana, gan arī Kristapa eksperimenta veidotās labs 100 punkti bija ar pautiem.
Tieši tā, vismaz pusi no viņām.
Vismaz puse, jā, un ar spicām ausīm. Tā kā saspicējam visi ausis, priecājamies, ka esam noklausījušies epizodi, un tad jau tiksimies atkal nākamnedēļ. Pagaidām viss.
Tā.
Atā!